Λοιπόν, είμαστε online.
Καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο έκτο επεισόδιο SciTalks. Μαζί σας ο Παύλος από το Αστρόνιο. Καθημερινή φυσική εδώ πέρα. Εδώ πέρα ο Στέφανος. Ο Στάμος θα αργήσει λίγο, θα έρθει. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, είμαστε live, εντάξει, είμαστε μια χαρά. Μαζί μας σήμερα έχουμε δύο καλεσμένους, είναι δύο επιστήμονες, ο βιολόγος Δημήτρης Πλατής και η φυσικός Νάντια Μπαλή. Και τα δύο παιδιά είναι μέλη της ομάδας Ημέρες Ορθολογισμού και θα τους αφήσω να κάνουν περαιτέρω συστάσεις οι ίδιοι. Παρακαλώ.
Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Νάντια, είμαι μέλος της Αστρονομικής Εταιρείας Πάτρας Ορίων εδώ και κάποια χρόνια, περίπου 10 πια. Όπως είπε και ο Στέφανος, κάνω διδακτορικό, είμαι φυσικός και τώρα αυτή τη στιγμή κάνω διδακτορικό.
Πάνω σε τι κάνεις διδακτορικό, Νάντια?
Με απορρίπανση εδαφών ασχολούμαι και τεχνολογίες πλάσματος. Είναι αρκετά εξειδικευμένο θέμα, ναι.
Ωραία.
Όσον αφορά τώρα τις μέρες ορθολογισμού, η όλη ιδέα ξεκίνησε από μία ανάγκη που καταλάβαμε ότι υπήρχε στον κόσμο. Εμείς, σαν Ορίωνας, ενώ πηγαίναμε, κάναμε αστροβραδιές και αστροπαρατηρήσεις και ερχόμασταν σε επαφή με κόσμο που συχνά αναρωτιόταν αν ο άνθρωπος πραγματικά απάντησε στη σελήνη, αν είναι όλα ένα κατασκεύασμα, αν έχει στήσει αυτή μια πλεκτάνη η NASA και εμείς είμαστε με τους Ρώσους και δεν πιστεύουμε τέτοια πράγματα.
Αν η γη είναι σφαιρική.
Αν η γη είναι σφαιρική, μπράβο, και ούτω καθεξής. Οπότε καταλάβαμε ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη στον κόσμο να καταλάβει κάποια βασικά πράγματα και να προσπαθήσουμε εμείς να του δώσουμε κάποιες εξηγήσεις αρχικά σε, έτσι πολύ απλά, σε πολύ απλούς μύθους που είχε στο κεφάλι του, είχε δημιουργήσει λόγω ειδήσεων, λόγω κακής πληροφόρησης κλπ. Έτσι ξεκίνησε η όλη ιδέα του ορθολογισμού. Στη συνέχεια προχώρησε η ιδέα. Ο Δημήτρης νομίζω είναι κατάλληλος να μας πει γι' αυτό.
Εντάξει, ουσιαστικά με τα παιδιά όλοι γνωριζόμαστε. Εντάξει, συναντιόμαστε, ξέρω εγώ, στα αστεοπάρτι, στις βραδιές. Όλοι είμαστε στον ίδιο χώρο, γίνονται κάποια συνέδρια, γνωριστήκαμε, έγιναμε φίλοι και από εκεί και πέρα καταλάβαμε ότι πέρα από την αστρονομία το ενδιαφέρον μας είναι λίγο πιο, εκτείνεται και σε άλλα παιδιά, γενικά στην επιστήμη. Και γενικά όλοι είμαστε στο ίδιο στυλ. Νιώσαμε ότι θέλουμε, μας ενδιαφέρει η επιστήμη, μας κάνει χαρούμενος το να διαβάζουμε περί επιστήμης γενικότερα. Και είδαμε συγχρόνως ότι αυτός, τέλος πάντων, η επιστήμη γενικότερα δεν έχει τόσο μεγάλη απήχηση στην Ελλάδα όσο θα θέλαμε εμείς. Mm-hmm. Οπότε βγήκε αυθόρμητα η ανάγκη να γίνουν αυτές οι μέρες, όπως είπε η Νάντια. Και θέλαμε κι εμείς, η ομάδα της Αθήνας, τέλος πάντων, τα παιδιά που είναι από την Αθήνα και πάμε στα αστεροπάρτι, να το κάνουμε και εμείς εδώ. Οπότε, στην αρχή μας κάλεσαν στην Πάτρα και από εκεί και πέρα συνεννοηθήκαμε και αποφασίσαμε να το μεταφέρουμε στην Αθήνα, πάντα με τη βοήθεια των παιδιών στην Πάτρα και μέχρι στιγμής έχει πάει πάρα πολύ καλά, νομίζω, η ιδέα. Και έχει δημιουργηθεί και μια νέα ομάδα, τέλος πάντων, ορθολογισμού τώρα, η οποία θα το τραβήξει το όλο θέμα, θα είναι αυτόνομη ομάδα, ώστε να γίνει το ίδιο πράγμα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε πολύ κοινούς στόχους, έτσι, Στέφανε, με τα παιδιά.
Ναι, ναι, από ό,τι φαίνεται, ναι. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι ακριβώς είναι οι μέρες ορθολογισμού? Διοργανώνετε κάποιες εκδηλώσεις. Τι είναι αυτές και πού γίνονται?
Οι εκδηλώσεις αυτές είναι στην ουσία ημερίδες. Μπορεί να είναι αυτόνομες, δηλαδή, τις θεωρούμε. Κάθε μέρα έχει μια σειρά από ομιλίες. Παραδείγματος χάρη, στην Πάτρα προσκαλούμε ομιλητές με θέματα σχετικά με εμβολιασμό, με θέματα υγείας που ξέρουμε ότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο. Επίσης, ένα από τα θέματα που ήταν από τα πρώτα στους στόχους μας, το πούμε έτσι, ήταν για την για τα ζώδια του και γενικά για την αστρολογία.
Αγαπημένο μας θέμα, τα ζώδια.
Ακριβώς.
Τι ζώδιο είσαι?
Με αυτό έπρεπε να ξεκινήσουμε.
Με την μετάφραση των Ισημεριών ή χωρίς, για να ξέρουμε.
Το προηγούμενο, το προηγούμενο. Μάλιστα.
Ωραία, οπότε γίνονται στην Πάτρα οι εκδηλώσεις, έτσι γίνονται και στην Αθήνα.
Και στην Αθήνα και είναι κυρίως ομιλίες σε θέματα, ήτανε, τα προηγούμενα ήταν έτσι σε θέματα πιο συγκεκριμένα, ας το πούμε. Δεν έθεταν φιλοσοφικά θέματα περί ορθολογισμού, αλλά σκοπός είναι να επεκταθούν και σε πιο στα βάθη του εγκεφάλου μας και πώς σκεφτόμαστε. Μάλιστα. Ώστε να αναπτύξουμε εργαλεία να σκεφτόμαστε καλύτερα.
Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Και από ό,τι κατάλαβα, θα θέλετε να επεκταθείτε και σε άλλες πόλεις. Έχετε τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε να το πείτε, έχετε δηλαδή σκοπό να επεκταθείτε και σε άλλα μέσα, εκτός από ομιλίες κτλ.?
Προς το παρόν δεν νομίζω να έχουμε κάτι στο μυαλό μας, γιατί ήδη είναι αρκετή δουλειά το να το κάνουμε σε ημερίδες, διημερίδες, οπότε... Και εντάξει, έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Ο καθένας είναι λίγο δύσκολο να, τέλος πάντων, να βρει ο χρόνος του ενός, ο ελεύθερος χρόνος να συμπίπτει με του άλλου. Οπότε είναι λίγο full δουλειά. Και έτσι κι αλλιώς υπάρχετε εσείς για τα άλλα μέσα. Οπότε δεν νομίζω να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος αυτή τη στιγμή. Μια χαρά κάνει τη δουλειά σε αυτό. Οπότε προσπαθούμε όλοι, ξέρεις, να το βοηθήσουμε να κλείσουμε τις τρύπες από όπου και αν υπάρχουν. Οπότε.
Ωραία, ωραία. Ωραία.
Και να πούμε ότι και ο Mad Scientist είχε μιλήσει σε μία από τις ημερίδες που κάνετε, έτσι?
Στην τελευταία.
Στην τελευταία.
Στην Αθήνα, και ήταν εξαιρετικό εκ μέρους του που ήρθε τόσο μεγάλο ταξίδι, μόνο για εμάς δηλαδή. Πρέπει να ήταν πολύ μεγάλη κούραση. Και φαινόταν ότι πραγματικά ήθελε να μιλήσει. Δηλαδή, ξέρεις, όταν κάποιος το έχει νιώσει, το καταλαβαίνει στον άλλον ότι... Το γούσταρε, τέλος πάντων, και ιδάλλως δεν κάνεις τόσο μεγάλο ταξίδι για να έρθεις, για να μιλήσεις για μια βραδιά και μετά να φύγεις, ξέρω εγώ, την επόμενη μέρα.
Έτσι είναι, επειδή...
Πρέπει να το έχεις.
Έτσι είναι, και όταν οι στόχοι είναι ίδιοι, είναι εύκολο να δώσεις έτσι όλη την προσπάθειά σου πάνω σε αυτό. Ναι. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, ξέρεις, για να συναντηθούμε κι εμείς. Εκείνη που γνώρισα τον Στέφανο και τον Στάμο από κοντά.
Ναι. Αυτό ήταν επίσης ένα side bonus.
Ναι, βέβαια. Ωραία.
Πέρα από αυτό, εγώ θα μπορούσα να πω επιπλέον ότι οι συζητήσεις περί ορθολογισμού μερικές φορές δεν είναι τόσο εύκολες, γιατί γενικότερα δεν είναι πολύ εύκολο να ορίσεις τι είναι ορθολογικό και τι δεν είναι. Είναι ένας πολύ δύσκολος, μια πολύ δύσκολη λέξη. Και μερικές φορές κι εμείς, προτού γίνει μια ομιλία, τέλος πάντων το σκεφτόμαστε πάρα πολύ. Και ουσιαστικά, ιδίως στις τελευταίες ομιλίες, είναι λίγο, βγάζουμε θέματα τα οποία θα μπορούσαν να πάνε και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Απλά καλό είναι να δίνεται ένα φόρουμ, ένας χώρος να συζητηθεί αυτό το θέμα, κάποιο κάτω από κάποιες συνθήκες επιστημονικές, άσχετα αν έχεις μια τελική απάντηση ή όχι. Απλά να δείξεις στο κοινό ότι ποιος είναι ο σωστός τρόπος τουλάχιστον να συζητάς για κάποιο θέμα, παρά το να βρεις την τελική λύση, τέλος πάντων, που ίσως να μην είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή και ίσως ποτέ να μην είναι.
Σωστά. Τι ορισμό θα έδινες στον ορθολογισμό, αν μπορούσες να πεις με μια φράση ή μια πρόταση, τι είναι ορθολογισμός?
Τα με μια πρόταση μου βάζει πολύ δύσκολα. Είναι γενικότερα, αν μπορούσες να πεις κάτι, τέλος πάντων, θα μπορούσες να πεις ότι είναι ένας τρόπος σκέψης, ανάλυσης του κόσμου, μια μέθοδος, η οποία να σε βοηθάει να παίρνεις να πράττεις με τέτοιο τρόπο ώστε να έχεις ίσως το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Βέβαια, πάντα το τρίκ είναι να ξέρεις ποιο είναι το αποτέλεσμα που θες. Πρέπει να το ξέρεις αυτό εκ των προτέρων, δηλαδή. Οπότε, κάπως έτσι το σκέφτομαι εγώ. Είναι ένας δύσκολος ορισμός. Προσπαθείς να βρεις σωστότερες λύσεις, να το πω έτσι. Είναι πολύ εύκολο να αναγνωρίσεις μερικές φορές λανθασμένες επιλογές, αλλά το να αναγνωρίζεις σωστές επιλογές είναι λίγο πιο δύσκολο. Οπότε, κάπως έτσι το σκέφτομαι εγώ. Είναι ένας λίγο πολύπλοκος ορισμός, αλλά με καλύπτει εμένα. Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω.
Ναι. Και εμένα με καλύπτει. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Και όποιος θέλει το απαντάει. ορθολογισμός πατάει στην επιστήμη ή η επιστήμη πατάει πάνω στον ορθολογισμό. Ποια είναι η διαφορά τους δηλαδή.
Ο ορθολογισμός νομίζω είναι ένα εργαλείο της επιστήμης.
Αυτό έτσι θα λέω και εγώ, ναι.
Δηλαδή είναι κάτι που βάζεις στη φάρετρα σου και το χρησιμοποιείς για την επιστημονική μέθοδο. Είναι μέρος επιστήμης.
Είχα δείξει. Άρα δεν υπάρχει ωραίο επιστήμη χωρίς ορθολογισμό. Δεν γίνεται να υπάρξει. Δεν είναι.
Επιστήμη.
Αξιόπιστη. Είναι χώρου, έτσι.
Ναι, ναι. Αξιόπιστη νομίζω επιστήμη. Όχι. Έτσι, γιατί πάντα υπάρχει και η σκέψη ότι τέλος πάντων π.χ. η θρησκεία ήταν μια αρχαίγονη μορφή επιστήμης. Ήταν μια προσπάθεια να μάθει ο άνθρωπος να ικανοποιήσει τη δίψα του για τι συμβαίνει. Αλλά πρέπει να έχεις και το feedback πάντα. Να βλέπεις, να διορθώνεις ότι βλέπεις αν κάτι δεν δουλεύει. Οκ, okay, το διορθώνω. Αυτό το feedback είναι ο ορθολογισμός ουσιαστικά.
Έλειπε η απόδειξη.
Ναι, δεν είχε ορθολογική βάση δηλαδή. Έτσι, η αναζήτηση του κόσμου, της έννοιας του σύμπαντος, του νόημα του σύμπαντος μέσα από τη θρησκεία. Βέβαια, η επιστήμη στηρίζεται και στον εμπειρισμό, όχι μόνο στον ορθολογισμό.
Σωστά.
Έτσι, δηλαδή, σωστά. Αυτά πάνε χέρι-χέρι στην επιστήμη. Δεν μπορείς να έχεις το ένα ή το άλλο.
Σωστά.
Βέβαια.
Είναι αναπόφευκτο. Εν τέλει, είναι αναπόφευκτο. Βέβαια. Και όταν δεν υπάρχει εμπειρισμός, πας σε θέματα πια μεταφυσικής, σε εισαγωγικά.
Ωραία.
Τέλος πάντων, είπες το πώς θες.
Οπότε τώρα δίνουμε μια ωραία πάσα για να περάσουμε σε ένα θέμα, Δημήτρη, που ήθελες εσύ να συζητήσουμε. Περί των θεωριών των πάντων, τέλος πάντων, που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια, περί της θεωρίας των χορδών. Λοιπόν, θέλεις να ξεκινήσεις να μας πεις περί αυτού.
Ναι, ουσιαστικά τα αγγίξαμε αρκετά τώρα σε αυτό που είπαμε πριν λίγο. Ουσιαστικά το θέμα είναι ότι τις δεκαετίες, τέλος πάντων, του 50, του 60, του 70, οι θεωρίες της φυσικής, για παράδειγμα, συμβάδιζαν με την τεχνολογία. Δηλαδή, έβγαινε μια νέα θεωρία και είχες πάνω κάτω τα διαθέσιμα εργαλεία για να την τσεκάρεις μέσα στα επόμενα 10-20 χρόνια, τέλος πάντων. Από ένα σημείο και μετά, οι θεωρίες γίνονται τόσο πολύ δύσκολο να τις τσεκάρεις, που ουσιαστικά βασίζεσαι στο αν τα μαθηματικά βγαίνουν, αν είναι, πώς να το πω, συνεπής μια θεωρία. Και έχουμε καταλήξει μάλλον, πολλοί φυσικοί και οι ίδιοι να λένε ότι η αρχή της διαψευσιμότητας, ας πούμε, του Popper, δηλαδή ότι ουσιαστικά πρέπει να έχεις μια εμπειρική, μια θεωρία σου να μπορεί να διαψευστεί, που σημαίνει ότι πρέπει να είναι ελέγξιμη, που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις κάτι εμπειρικό, να μην χρειάζεται. Έχεις κάποια στο παρελθόν και αν από εκεί και πέρα δεν βρεις τίποτα, αν η θεωρία σου είναι συνεπής, αυτό ίσως να μας είναι αρκετό. Το οποίο είναι στο μετέχαμιο, έτσι, ναι. Ξεφεύγει λίγο.
Να το θέσω λίγο διαφορετικά.
Ναι.
Ότι τα μαθηματικά στην ουσία είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε η φυσική, η επιστήμη γενικά, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει απεικόνιση πάντα στη φυσική πραγματικότητα. Αυτό είναι το θέμα, πιστεύω, για μένα.
Σωστά.
Δηλαδή, ότι χρησιμοποιούμε τα μαθηματικά μπορεί να μας οδηγήσουν σε 1.200 διαστάσεις και πραγματικά να μην το συναντήσουμε πουθενά αυτό. Αυτό που έγινε.
Ναι.
Βέβαια, υπάρχει και ένα αντίθετο παράδειγμα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Αν έχετε ακούσει το EM Drive, που ήταν στην ουσία, υπάρχει μία πρόσφατη δημοσίευση στο Applied Physical Science, όπου ένας Βρετανός μηχανικός διατύπωσε την άποψη ότι μπορεί να έχεις προώθηση διαστημικού οχήματος χωρίς να έχεις, δηλαδή μέσω ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που παράγεται εντός της διαστημικής συσκευής. Και εκεί ξεκίνησε ένας πανικός, γιατί όπως ξέρουμε ότι η ορμή πρέπει να ασκηθεί απ' έξω, να είναι εξωτερικά, για να καταφέρει να έχει εκτόξευση. Και είναι ένα θέμα ανοιχτό. Η NASA δημοσίευσε και αυτή ένα άρθρο σχετικό, οπότε θα βλέπω ότι υπάρχει και η τεχνολογία που προηγείται καμιά φορά της επιστήμης και των μαθηματικών και προσπαθεί να αναζητήσει μετά η επιστήμη να τρέξει, να προλάβει την τεχνολογία.
Εννοείς ουσιαστικά ότι ανακαλύπτουμε κάτι χωρίς να έχει υπάρχει θεωρητική υποστήριξη από πίσω.
Ακριβώς.
Ναι, αλλά αυτό δεν έγινε πράξη, δεν έγινε τεχνολογία. Ήταν υποθετικό, έτσι, υποθέτω.
Λένε ότι ισχυρίζονται ότι το έχουν κατασκευάσει και οι Κινέζοι και η NASA το ίδιο. Έχει βγάλει μια δημοσίευση πρόσφατη.
Σοβαρά.
Ότι μπορεί να γίνει τέτοιο πράγμα, ναι. Βέβαια, αδυνατούν, δηλαδή έχουν αυτή του είδους την προώθηση διαστημικού οχήματος, την έχουν ονομάσει εξωτική. Γιατί δεν μπορούν να βρουν τη φυσική που έχουν κάποιες υποθέσεις κάνει στο που βρίσκεται.
Μάλιστα.
Μεταξύ Maxwell, λένε, και γενικής σχετικότητας.
Okay. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο σε αυτό που λέγαμε πριν. Καταρχάς, επειδή πολύ πιθανόν πολλοί κόσμος να μην γνωρίζει, μια επιστημονική θεωρία, έτσι όπως έχει οριστεί με τη σύγχρονη έννοιά της, την είχε ορίσει ο Καρλ Πόπερ, ήταν φιλόσοφος της επιστήμης. Όπα, μπήκε ο Στάμος. Γεια σου, Στάμο.
Καλώς ήταν.
Ναι, ναι, κανονικά.
Ακούγεσαι, ναι.
Πες και να γεια στο κοινό μας.
Άρχισα λίγο, συγγνώμη, την αργοπορία. Μην διακόπτω, συνεχίζει τη συζήτηση.
Ναι. Είχε ορίσει τέλος πάντων ότι μια επιστημονική θεωρία για να είναι επιστημονική πρέπει να είναι διαψεύσιμη. Πρέπει να μπορείς να την ελέγξεις και να καταλήξεις στο αν αληθεύει ή όχι, αν υπάρχει κάποια βάση αποδείξεων. Και φαίνεται τώρα ότι έχουμε φτάσει ίσως σε κάποιο επίπεδο στο οποίο πρέπει λίγο ίσως να το αφήσουμε αυτό το κριτήριο στο παρελθόν, ίσως να το κάνουμε λίγο στην άκρη. Όπως ένα παράδειγμα είναι η θεωρία των χορδών, η οποία κακώς λέγεται θεωρία με την σύγχρονη έννοια, γιατί δεν είναι με τη σύγχρονη έννοια επιστημονική θεωρία, είναι μια επιστημονική υπόθεση.
Σωστά.
Παρ' όλα αυτά, έχει μαθηματική βάση. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν έχουμε την τεχνολογία για να ελέγξουμε αν ισχύει ή όχι. Και ναι, είχε γράψει
μαθηματική τεκμηρίωση. Δεν έχει μόνο μαθηματική βάση, έχει και μαθηματική τεκμηρίωση, αλλά έχει δίκιο. Ναι. Δεν έχει, πειραματικά είναι πολύ δύσκολο τώρα να το δει.
Είναι ουσιαστικά μια συνεπής θεωρία.
Μια συνεπής μαθηματική θεωρία. Γιατί τα μαθηματικά μπορεί να έχουν.
Το οποίο δεν νομίζω, δεν ξέρω αν μας λέει και κάτι αυτό το πράγμα, το κάτι να είναι συνεπές, γιατί ίσως κάποιος να μπορεί να φτιάξει μια υπόθεση για το σύμπαν σε ένα σπήλαιο, να μην ξέρει τίποτα. Μια μαθηματικά συνεπής.
Υπόθεση, ναι,
το οποίο θα πρέπει κάπως όμως να ξέρεις αν το σύμπαν μοντελοποιείται σε αυτό το πράγμα.
Στην τελική
αν δεν μπορείς...
Δεν είναι μια συνεπής θεωρία με το από αυτή την έννοια. Η δημιουργία, ο δημιουργισμός. Δεν είναι μια συνεπής θεωρία.
Σωστό. Αν το αφήσεις ανοιχτό τη διαψευσιμότητα, μπορεί να μπει μέσα από αστρολογία μέχρι οτιδήποτε.
Είναι λίγο επικίνδυνο, έχουμε αφήσει να εννοηθεί ότι η θεωρία των χορδών είναι κάτι ανάλογο με το δημιουργισμό.
Όχι, σίγουρα όχι.
Προφανώς, εντάξει.
Να πω κάτι.
Ότι υπάρχουν πολλαπλές θεωρίες αυτή τη στιγμή στη φυσική, οι οποίες δίνουν τα ίδια αποτελέσματα. Αυτό ισχύει. Απλά, από μία έννοια υπάρχουν εμπειρικά δεδομένα για τη θεωρία τέλος πάντων, είναι η θεωρία του. Αλλά αυτό που ισχυρίζει τη θεωρία σαν βάση της είναι μη διαψεύσιμο αυτή τη στιγμή. Με αυτή την έννοια, ουσιαστικά. Ναι, δεν είναι το ίδιο με την αστρολογία.
Άρα είναι επιστημονική υπόθεση. Γιατί ο δημιουργισμός δεν είναι ούτε καν επιστημονική υπόθεση.
Σωστά. Αυτό... Είναι μια επιστημονική υπόθεση.
Νομίζω ότι η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι το ένα επιτρέπει τη διαψευσιμότητα, ακόμα και αν δεν υπάρχει διαθέσιμη αυτή τη στιγμή.
Σωστό.
Δηλαδή, η θρησκεία απαγορεύει ακόμα και το ψήφι της κριτικής πάνω στο κεντρικό δόγμα.
Σωστό.
Η φυσική, η χημεία, η βιολογία, οι θετικές επιστήμες επιτρέπουν τη διαφωνία.
Σωστό.
Τη ζητάνε για την ακρίβεια, δεν την επιτρέπουν απλώς.
Πολύ βασικό.
Απλά το θέμα είναι αν δεν μπορείς ποτέ να το διαψεύσεις. Να είναι θεωρητικά διαψεύσιμο, αλλά αν δεν μπορείς ποτέ να φτάσεις εκεί, τι γίνεται. Γιατί χρειάζεται ενέργεια, ξέρω εγώ, μεγαλύτερη από την ενέργεια του σύμπαντος. Εκεί είναι το θέμα που πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις.
Αν δεν μπορείς απλά στο παρόν λόγο, ας πούμε, κάποια τεχνολογικής αδυναμίας.
Εντάξει, είμαστε οκ.
Εκεί είμαστε οκ. Αν εγγενώς όμως δεν μπορεί να ελεγχθεί, τότε έχουμε πρόβλημα. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Βέβαια. Βέβαια.
Μα ναι, εντάξει. Πολλές αποδείξεις για πολλές θεωρίες προήλθαν έτσι στο μέλλον. Για παράδειγμα, η γενική θεωρία της σχετικότητας, τα βαρυτικά κύματα την οποία την επιβεβαιώνουν, ήρθαν πολύ αργότερα από την ανάπτυξη της θεωρίας. Το θέμα είναι ότι αν δεν μπορεί ποτέ να έρθει αυτό το πράγμα.
Ναι. Όταν έχεις δύο ή τρεις θεωρίες που βγάζουν το ίδιο αποτέλεσμα, εκεί τι γίνεται ουσιαστικά. Και ας μην ξεχνάμε ότι η θεωρία των υπερκορδών έχει τεράστιο hype και έχει πάρει τρελό funding. Και δεν ξέρω αν το funding όντως αντιστοιχεί σε αυτά που βγάζουν οι επιστήμονες της θεωρίας αυτής. Σίγουρα έχουν προωθήσει τα μαθηματικά πάρα πολύ, έχουν εξελίξει πάρα πολλές μεθόδους.
Αυτό θα σου έλεγα, ότι δεν είναι.
Στο ίντερνετ, αλλά μιλάμε για τη φυσική τώρα, αυτή καθ' αυτή. Έχουν παράγει κάποιο αποτέλεσμα.
Κοίταξε, στο κομμάτι της φυσικής τουλάχιστον, νομίζω ότι οι τεχνολογίες που βγαίνουν, που δεν περιμένεις ότι θα βγουν, είναι το πιο θετικό από όλα. Ας πούμε, η κβαντομηχανική έχει οδηγήσει σε τρομερές καινοτομίες στο τομέα της τεχνολογίας πληροφορίας, που δεν ήταν καν το βασικό που ήθελε να πετύχει η έρευνα σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Αντίστοιχα, πολλοί ας πούμε, μπορεί να έλεγαν ότι οι αποστολές της NASA μπορεί να μην είχαν κανένα όφελος, πρακτικό όφελος για τη ζωή στη Γη. Ωστόσο, βγήκανε τρελές τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε σήμερα, οι οποίες προέκυψαν από εκεί. Ίσως δεν είναι δηλαδή το άμεσο.
Σωστό.
Ο βραχυπρόθεσμος στόχος που πρέπει να κοιτάμε τόσο πολύ, όσο οι πιθανές εφαρμογές που θα υπάρξουν στο μέλλον από την διεύρυνση των γεγονότων, των γνώσεων μας στην επιστήμη.
Αυτό σκέψτε και από την ανάποδη όμως, ότι αν όλο το funding πηγαίνει στη θεωρία M, δεν δίνεται αρκετά χρήματα σε άλλες θεωρίες, ξέρω εγώ, πάνω του κουράδου ή οτιδήποτε, οι οποίες επίσης θα έχουν να προσφέρουν στο ίδιο μοτίβο. Και απλά επειδή υπάρχει για μια θεωρία, πάνε όλα τα λεφτά εκεί.
Απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι όταν πλησιάζουμε σε μηχανική, ας πούμε, ή χημεία ή φαρμακευτική, συνήθως υπάρχει funding για πιο απτές εφαρμογές. Βγάζω νόημα?
Ναι.
Ότι
έχουν
λεφτά από ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία θέλουν να έχουν πιο άμεσο βραχυπρόθεσμο κέρδος. Οπότε πέφτει χρήμα και εκεί. Ναι. Είναι και η φύση της, κάποιων τομέων της φυσικής, ότι δεν θα ρίξει κάποιος λεφτά εκεί πέρα, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει βραχυπρόθεσμο return, οικονομικό.
Ναι.
Ωραία. Μιλώντας τώρα για χρηματοδότηση, να πούμε μια κουβέντα για το Falcon Heavy, το οποίο ήταν μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Την άλλη φορά κάποιος φίλος από το chat με είχε ενημερώσει ότι στην ουσία η NASA έχει δώσει κονδύλια σε αυτή την εταιρεία, στη SpaceX, για να κάνει αυτά που κάνει. Αλλά όπως και να έχει, είναι τεράστια επιτεύγματα. Έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Φαντάζομαι
όλοι είδατε αυτή την...
Το Falcon Heavy, δεν ξέρω το...
Ωραία, καταρχάς να το πάρω λίγο από την αρχή. Το Falcon Heavy αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος πύραυλος ο οποίος έχει φτιαχτεί με σκοπό να στείλει φορτία στο διάστημα ή αργότερα ανθρώπους, η εξέλιξή του τουλάχιστον, μετά από το Saturn V, το οποίο είχε στείλει ανθρώπους στη Σελήνη. Εκείνο ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Βέβαια, αν δεις το κόστος, το Falcon Heavy είναι της τάξης των εκατομμυρίων, ενώ το Saturn έφτανε στα δισεκατομμύρια. Δηλαδή, μιλούσαμε για τέτοια ποσά. Ήταν και ψυχρός πόλεμος τότε, οπότε έφτανε πιο εύκολα λεφτά εκεί. Όπως και να έχει, ο λόγος που είναι σπουδαία αυτή η απογείωση η οποία έγινε είναι αφενός γιατί μιλάμε για έναν πύραυλο ο οποίος επαναχρησιμοποιείται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εξερεύνηση του διαστήματος, γιατί το μεγαλύτερο κόστος είναι η κατασκευή του πυράβλου και μάλιστα σχεδόν επέστρεψαν όλα τα κομμάτια με επιτυχία από αυτή την απογείωση, σχεδόν. Οι δύο πλαϊνοί πύραυλοι προσεδαφίστηκαν, γύρισαν και προσεδαφίστηκαν, δεν ξέρω αν είδατε τα βίντεο, είναι πολύ εντυπωσιακό, σχεδόν ταυτόχρονα. Ο τρίτος...
Τελείως θεατρικό όμως, έτσι, τελείως θεατρικό αυτό. Ενώ πολύ ωραίο marketing.
Το πώς γυρνάνε ταυτόχρονα.
Η γωνία λήψης, πάρα πολύ καλό.
Ναι, καλά, είναι όλα φτιαγμένα έτσι ώστε να
εντυπωσιάζουν. Να κάνω μια ερώτηση. Ισχύει ότι ο Elon Musk είναι αυτοκίνητο σε τροχιά?
Ναι, μα αυτό είναι.
Είναι απλά μην που κυκλοφόρησε.
Όχι, είναι αλήθεια. Λοιπόν, πρόσεξε.
Το έκανε
να πω απλά ότι, για να το ολοκληρώσω, το τρίτο κομμάτι, ο κεντρικός πύραυλος, καθώς επέστρεφε, εμφάνισε κάποια βλάβη στις μηχανές και τελικά δεν πάτησε πάνω στο πλοίο. Ήταν ένα πλοίο το οποίο τον περίμενε μέσα στη θάλασσα και τελικά έπεσε μέσα στη θάλασσα. Αλλά εντάξει, 2 στα 3 επέστρεψαν όπως περιμέναμε, οπότε είναι μεγάλη επιτυχία. Και επειδή αυτή είναι δοκιμαστική αποστολή για ένα νέο σύστημα προώθησης, τέλος πάντων, Επομένως, συνήθως τις καινούργιες αποστολές βάζουν μέσα κάποιο φορτίο, το οποίο υπάρχει μόνο και μόνο για να προσθέτει κάποια μάζα. Mm-hmm. Έχει και ο Elon Musk mm-hmm. σκέφτηκε γιατί να βάλουμε οποιοδήποτε φορτίο και να μην βάλουμε ένα Tesla αυτοκίνητο. Έβαλαν μέσα και μια κούκλα υποτιθέμενη που το οδηγεί. Είχε μπροστά και...
Ναι. Τελείως over the top. Τελείως over the top.
Ναι, over the top, αλλά γιατί όχι, αφού
μπορούμε. Γιατί όχι.
Ναι.
Δώστε ζωή στα memes.
Ναι, και είχε βάλει και μια τάκα από το... Από το βιβλίο του Douglas Adams, το Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Don't panic. Είχε μια πινακίδα μέσα στο μάξι που λέγεται Don't panic. Είχε βάλει στα βίντεο να παίζει από πίσω ο David Bowie, ας πούμε, και τα λοιπά. Ήτανε όλο αυτό μια σκηνοθεσία πολύ εντυπωσιακή.
Ναι, φοβερό marketing.
Φοβερό marketing, αλλά εγώ του βγάζω το καπέλο, δηλαδή. Άμα κάνεις αυτά τα πράγματα, ναι, κάνε ό,τι θέλεις. Τι να σου πω τώρα. Βάλει και μια δίσκο πάνω εκεί πέρα να χορεύουνε.
Τελείως.
Εντάξει. Από τη στιγμή τώρα που έχουμε καταφέρει...
Στο μέλλον πάντως. Ότι, είναι, ναι. Ότι είμαι σε ταινία επιστημονικής φαντασίας, λέω, δεν μπορεί να συμβαίνει.
Ακριβώς.
Όταν είδα την προσγείωση, πραγματικά.
Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό.
Και εγώ να τη συνηθίσω με τίποτα τις προσγειώσεις. Είναι φοβερά εντυπωσιακό. Ναι. Και είναι πάρα πολύ πρόσφατο. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, όλοι οι πύραυλοι καταστρέφονταν, έπεφταν στη θάλασσα.
Έτσι.
Και τώρα συζητάμε για το αν είναι επιτυχία να προσγειώσουμε τους δύο από τους τρεις, έτσι.
Και να έχεις ένα αυτοκίνητο που ταξιδεύει προς τον Άρη αυτή τη στιγμή, έτσι. Απίστευτο πράγμα.
Τους στείλαμε και τσάμπα μάξι.
Απλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό όμως ότι αυτό το κάνει ο ίδιος, δηλαδή το ρίσκο για εκείνον, και υποθέτω οι άγρυπνες νύχτες πρέπει να ήταν άπειρες. Γιατί συνήθως υποθέτω υπάρχει κάποια στιγμή όπου ξέρεις ότι αν η επόμενη σου πτήση εκτόξευση αποτύχει, έχει τελειώσει το θέμα. Και έχω την εντύπωση ότι απλά πέτυχε η επόμενη. Από ό,τι έχω διαβάσει δηλαδή για την ιστορία του Elon Musk, το πώς έγινε η όλη ιστορία. Υπήρχε ένα τέτοιο όντως. Και από εκεί εκτοξεύτηκε η όλη ιστορία. Έτσι,
είχε πολλές αποτυχίες στην αρχή.
Πολλές, ναι.
Ήταν αφαλήρηση με την τέτοια, με τις
κατάρρευσες.
Και νομίζω ότι μόνο εκείνος ή τέλος πάντων ο ιδιωτικός τομέας θα μπορούσε να πάρει αυτό το ρίσκο και να έχει το ρίσκο να αποτύχει τέλος πάντων. Ο ιδιωτικός τομέας, η NASA δεν νομίζω ποτέ να της δίνανε λεφτά με τέτοιο μεγάλο ρίσκο. Ποτέ. Ιδίως με τον Τραμπ στο, ως πρόεδρο.
Καλά, τώρα μιλάμε και για κακή εποχή, αλλά γενικά το κράτος, ένα κράτος είναι αυτό που παίρνει το πρώτο ρίσκο. Δηλαδή το Low Earth Orbit, ο πρώτος φορέας ο οποίος έκανε την επένδυση εκεί ήταν κρατικός. Απλώς μετά μπαίνει...
Μιλάς, και... για το 60 μιλάς.
Ναι, ναι.
Για το 60
μιλάς. Δεν σ' άκουσα καλά.
Νομίζεις, μην ξεχνάς ότι υπήρχε και ο ψυχός πόλεμος.
Βέβαια. Υπήρχε ανταγωνισμός εθνικός εκεί πέρα.
Εγώ θα έλεγα το αντίθετο συμβαίνει υπό νορμάλες συνθήκες. Πάει ο ιδιωτικός τομέας και τώρα ουσιαστικά πιστεύω ότι η NASA θα ζητήσει ή θα αγοράσει κάποια πράγματα του Elon Musk, ώστε να βασιστεί το πρόγραμμα στον Άρη πάνω στο ιδιωτικό πρόγραμμα που ήδη έχει ουσιαστικά ξεπεράσει το ρίσκο το αρχικό. Τώρα στο ψυχρό πόλεμο είναι μεγάλη ιστορία. Γιατί, και τότε υπήρχε πρόγραμμα για επαναχρησιμοποιημένους πυράβλους, το οποίο το ακυρώσαμε βέβαια και πήγαμε στο Saturn V, αλλά...
Ξέρεις τι γίνεται, Σταμό. Ο ιδιωτικός τομέας έχει λίγο μεγαλύτερη ευελιξία. Δηλαδή, εάν έκανε κάτι και αποτύχανε τελικά, εντάξει, μπορεί να χρεωνόταν και τα λοιπά, αλλά τελικά δεν θα μπορούσε να βγει κόσμος στους δρόμους και να λέει πού πετάτε τα λεφτά μας, τα λεφτά των φορολογουμένων.
Ακριβώς.
Οπότε μπορεί να κάνει και την πλάκα του, μπορεί να κάνει και τα τεστ που θέλει να κάνει και να βάλει και ένα μάξι μέσα, ακριβώς επειδή είναι ιδιώτης.
Είναι expensive.
Αλλά ακριβώς επειδή είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο για μια ιδιωτική εταιρεία. Αυτό θέλω να πω, ότι συνήθως κάνεις calculated risks και το διάστημα δεν είναι ακριβώς. Υπάρχουν πολλοί παράμετροι που μπορούν να πάνε στραβά και μου φαίνεται λίγο για μια ιδιωτική επιχείρηση, όσο μεγάλη και να είναι, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο να κάνεις κάτι τέτοιο αν κάποιος δεν έχει θέσει πρώτα κάποιες βάσεις.
Σίγουρα, αλλά θέλει και λίγο τρέλα. Δηλαδή, αυτό που πήγε να κάνει ο Elon Musk ήταν τρελό. Πριν 15 χρόνια τον λέγανε όντως τρελό για αυτά που ήθελε να κάνει.
Ναι. Okay.
Έτσι. Δηλαδή, ποιος θα το φανταζόταν τώρα ότι ένας ιδιώτης θα σχεδιάζει πρακτικά πυράβλους και θα στέλνει στο διάστημα αυτοκίνητα. Είναι φοβερό.
Και από το μηδέν, έτσι.
Το μηδέν. Ναι, είναι νέο σύστημα τελείως. Τελείως νέο σύστημα.
Υπήρξε ποτέ άλλοτε ιδιωτική εταιρεία σαν την SpaceX? Νομίζω είναι η πρώτη και η μοναδική.
Και εγώ έτσι νομίζω. Πέρα από τη Virgin, νομίζω που και εκείνη πάνω από κάτω. όχι σε αυτό το στυλ νομίζω, αλλά κάτι σαν, ξέρω εγώ πώς να το πω, higher orbit plane, κάτι τέτοιο ας πούμε.
Σαν αεροπλάνα που θα ήταν πολύ ψηλά και θα μπορούσε να αισθανθεί την έλλειψη βαρύτητας και τέτοια πράγματα.
Αυτό ήταν τελείως μάθη.
Δεν έγινε τελικά όμως αυτό.
Όχι, όχι,
δεν έγινε τελικά.
Δεν μιλάμε για υπεργολάβους αυτή τη στιγμή, όπως αυτούς που χρησιμοποιούσε η NASA. Όχι. Μιλάμε για εταιρεία η οποία στείνει ολόκληρο το πύραυλο από μόνη της. Okay.
Ή αεροπλάνο, ξέρω εγώ, που πάει στα όρια της ατμόσφαιρας, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Να σας κάνω τώρα εγώ μια ερώτηση που ακούω πολύ συχνά και μου κάνουν και εμένα. Θέλω λίγο να μου απαντήσουν η Νάντια και ο Δημήτρης. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς που ρωτάνε κατά πόσο είναι σωστό να δίνουμε τόσα μεγάλα ποσά, να αφιερώνουμε τόσα πολλά χρήματα στην εξερεύνηση του διαστήματος και στη NASA ή σε οτιδήποτε παρόμοιο, ενώ έχουμε άλλα ζητήματα που ίσως κάποιοι το θεωρούν πιο σημαντικά να λύσουμε, όπως για παράδειγμα η ανισότητα, ότι υπάρχουν άνθρωποι που φτωχοί, άνθρωποι που πεινάνε.
Οι ασθένειες και τα λοιπά.
Νάντια, θες να πεις εσύ τότε.
Εγώ θεωρώ ότι εξοδεύουμε χρήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι στέλνουμε μονόπλευρα χρήματα μόνο υπέρ της επιστήμης και αδιαφορούμε για τον υπόλοιπο πλανήτη, για τον τρίτο κόσμο κλπ. Μπορεί όμως και θεωρώ ότι, ότι υπάρχουν και, και μεγάλα ποσά που στέλνονται προς τον τρίτο κόσμο. Τουλάχιστον αυτό λένε οι μελέτες. Λένε ότι, ότι ο δυτικός κόσμος στέλνει πάρα πολλά λεφτά για, για τον υποσιτισμό, για εμβόλια κλπ. Θεωρώ εγώ, εντάξει, από την πλευρά της επιστήμης, όσα λεφτά περισσότερα να δώσεις, τόσο καλύτερα. Βελτιωνόμαστε, βελτιώνει τη ζωή μας. Όλα είναι προς την καλύτερη, προς μια καλύτερη ζωή σε αυτό τον πλανήτη. Οπότε...
Και στην τελική...
Ναι. Ναι, οπότε θεωρώ ότι όσα δίνονται, καλώς δίνονται και περισσότερα πρέπει να δίνονται.
Φυσικά, πέρα το κλασικό παράδειγμα του CERN, έτσι, που πρακτικά ο
είναι και στην αρχή με το CERN,
μιλάμε πολλές τώρα, είναι το CERN, έτσι, δηλαδή... νομίζω κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι, το 60-70 που είχε ξεκινήσει όλη η ιστορία αυτή, κάποιος γερουσιαστής είχε ρωτήσει στην Αμερική «Οκ, θα σας δώσω τόσα λεφτά που λέει για να χτίσετε αυτό το πράγμα. Τι έχει να προσφέρει, πώς αυτό το πράγμα θα βοηθήσει στην προστασία του έθνους?» Και εκείνος ο επιστήμονας απαντάει «Θα κάνει το έθνος, πώς θα το πω, να αξίζει να το υπερασπιστείς». Υπό αυτή την έννοια, δηλαδή προωθεί κάποια ιδεώδη τα οποία αξίζει τέλος πάντων να αντιπερασπιστεί στο τέλος. Προάγει κάποια ιδεώδη, έτσι. Αυτό είναι που μπορείς να πεις. Και φυσικά εννοείται ότι, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το ίδρυμα Bill και Melinda Gates, το οποίο δίνει δισεκατομμύρια δολάρια στην Αφρική για εμβόλια, για οτιδήποτε, το οποίο προφανώς δεν θα ήταν εφικτό αν δεν υπήρχε όλα τα λεφτά ή τεχνολογία των υπολογιστών, ώστε να βγουν τα λεφτά, τα χρήματα, ώστε κάποια από αυτά, ένα τεράστιο ποσοστό μάλλον, να δοθούν προς αυτό το πράγμα.
Κάνει φοβερό έργο ο Bill Gates, φοβερό έργο. Και υποδομές φτιάχνει. Εξαφάνισε η πολιομιελίτιδα, δεν είναι που εξαφάνισε στην Ινδία με δωρεά εμβολίων. Που ήταν μεγάλο πρόβλημα στην Ινδία. Έτσι. Έχει κάνει φοβερό έργο.
Και τώρα πάει για την Ελλονοσία.
Ναι, αυτό.
Είναι φοβερό.
Είναι μέχρι να εμφανιστούν οι αντιεμβολιαστές και εκεί πέρα και να...
Ναι.
Και η λαράκη του.
Αυτό λέει. Μετά από 30 χρόνια που θα έχουν ξεχάσει ότι είχαν κάποτε... Ναι, γιατί εμβολιαζόμαστε, ρε παιδιά.
Είναι hoax. Hoax ήταν το πόλιο.
Δεν έχει κανείς από εμάς.
Δεν υπήρχε εξ αρχής.
Έτσι, ναι.
Τα ποσοστά πολιομιελίτιδας πέφτανε από πριν.
Είναι μια πάρα πολύ επιτυχημένη φράση, την οποία έχω ακούσει να λέει και ο Στάμος, ότι τα εμβόλια είναι θύματα της επιτυχίας τους. Και άμα το καλοσκεφτείς, ναι, είναι πολύ επιτυχημένο και πολύ σωστό. Κάτι άλλο θέλω να πω τώρα εγώ, με τα σχετικά τα προηγούμενα.
Για τα λεφτά που, δίνουμε στην διαστημική εξερεύνηση. Νομίζω το είχαμε πει, παιδιά, εμείς, έτσι. Το είχαμε συζητήσει μια φορά.
Μάλλον το είχαμε συζητήσει, απλά ήθελα να ακούσω και τις γνώμες των άλλων των παιδιών.
Ναι, 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 ναι.
Αλλά θα συμφωνήσω και εγώ με αυτό που λέει η Νάντια, ότι ουσιαστικά μπορεί αυτά τα χρήματα να μην σου αποφέρουν άμεσα όφελος, αλλά έμεσα, πολλές φορές χωρίς να το γνωρίζεις κιόλας, σου αποφέρουν όφελος, δηλαδή με ανακαλύψεις που κάνουν πιο εύκολη τη ζωή μας ή οτιδήποτε παρόμοιο. Και νομίζω ότι γενικά ο άνθρωπος πρέπει να εξερευνεί τον κόσμο, πρέπει να ασχολείται με αυτό το πράγμα, γιατί η στασιμότητα δεν είναι ποτέ καλή.
Νομίζω ότι θα δώσει και απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα, όπως κλιματική αλλαγή, τι θα γίνει, αν υφίσταται κλιματική αλλαγή κλπ. Τι θα γίνει σε περίπτωση που αυξηθεί η θερμοκρασία, τι θα γίνει με την γεωργία. Δηλαδή θα φέρει, η επιστήμη θα φέρει απαντήσεις, θα φέρει απαντήσεις με νέα φάρμακα, θα φέρει σε όλους τους τομείς.
Δύο πολύ απλά παραδείγματα, έτσι. Το γεγονός ότι ξέρουμε πώς γίνονται κάποιες συγκεκριμένες αντιδράσεις, όπως οι θερμοπυρηνικές αντιδράσεις, ας πούμε, η παρατήρηση του σύμπαντος μας δίνει απαντήσεις για πράγματα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε στη Γη. Για παράδειγμα, διαφορετικές μέθοδοι παραγωγής ενέργειας. Η ανάγκη των αστροναυτών να έχουν επαρκή τροφή έχει οδηγήσει σε advancements στο τομέα της αεροπονικής. Δηλαδή, διαφορετικές μέθοδοι καλλιέργειας, οι οποίες είναι πιο παραγωγικές, αξιοποιούν λιγότερο νερό, που τα επόμενα χρόνια στη Γη αυτό θα είναι τεράστιο θέμα. Ήδη το Cape Town έχει κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, γιατί έχει τελειώσει το νερό. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Και όσο πιο γρήγορα μπορούμε να αναπτύξουμε καλές τεχνολογίες για παραγωγή περισσότερης τροφής με λιγότερο νερό, είναι plus. Και πολλές πρόοδοι σε αυτό το τομέα έχουν έρθει επειδή υπάρχει ανάγκη να καλλιεργηθεί τροφή σε τέτοιες συνθήκες που δεν υπάρχει επαρκές νερό.
Να πω και εγώ μια κουβέντα για τη διαστημική εξερεύνηση. Ναι. Είναι ο πιο απαιτητικός τομέας της τεχνολογίας που μπορούμε να φανταστούμε, η διαστημική εξερεύνηση. Να φτιάξει ένα όχημα το οποίο να μπορεί να βγει σε ένα εντελώς εχθρικό χώρο, χωρίς ατμόσφαιρα, με πολύ ψηλή ακτινοβολία. Και να πρέπει να φτάσει, ας πούμε, στον Άρη, στον Πλούτονα κτλ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αναγκαζόμαστε να πάμε όλη την τεχνολογία μας ένα σκαλί πιο πάνω. Αυτά μοιραία θα έρθουν και στην καθημερινότητά μας. Οι ανακαλύψεις που κάνουμε, οι ευρεσιτεχνίες, όλες αυτές, μοιραία θα μας ωφελήσουν. Θα πρέπει να θέλουμε δηλαδή να σπρώχνουμε τις διαστημικές αποστολές όσο πιο πολύ μπορούμε, γιατί τελικά ολόκληρη η ανθρωπότητα θα ανέβει ένα σκαλί παραπάνω.
Ένα παράδειγμα είναι και ας πούμε, οι φασματογράφοι που ενσωματώθηκαν στα Curiosity και λοιπά για τον Άρη, για την ανακάλυψη των χημικών στοιχείων στην επιφάνειά του. Από όλα αυτά εξελίχθηκαν πάρα πολύ και στη Γη, γιατί σκεφτείτε ότι παλιά ήταν πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις και έπρεπε αυτά σιγά σιγά να συρρυκνωθούν και να μπορέσουν να μπουν σε ένα μικρό κουτί για να σταλούν στον Άρη. Επομένως, όλη αυτή η τεχνολογία και όλη αυτή η έρευνα που γίνεται από πίσω για βελτίωση μέχρι και των ηλεκτρονικών μας συσκευών κλπ. Είναι σαφώς θετική. Και γι' αυτό θα έπρεπε ούτως ή άλλως να χρηματοδοτούμε και να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε.
Εντάξει, και ας μην ξεχνάμε ότι τη δεκαετία του 20, όταν τέλος πάντων άρχισε το boom της κβαντικής φυσικής, αυτή η καινούργια θεωρία φαινόταν άχρηστη παντελώς. Δηλαδή, φαινόταν τελείως εξωπραγματική καταρχάς. Και σήμερα δεν μπορούμε να φανταστούμε, δεν μπορείς να φανταστείς ένα κινητό χωρίς να έχεις από πίσω σου τη κβαντική θεωρία. Δεν θα λειτουργούσε ποτέ έτσι. Οπότε κανείς δεν ξέρει.
Ναι, είναι απρόβλεπτα τα ωφέλη. Είναι
απρόβλεπτα. Ή το GPS που βασίζεται στη θεωρία της σχετικότητας πάλι. Έτσι, κάνει διορθώσεις σχετικιστικές. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε στα κινητά μας επικοινωνία με δορυφόρο για να μας λέει ακριβώς που βρισκόμαστε.
Σωστά. Έτσι.
Ωραία. Οπότε, Νάντια, πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε για το μέλλον?
Θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι. Αυτό δείχνουν οι έρευνες, ότι ακόμα και στις πιο τραγικές καταστάσεις, όπως αυτά τα πολύ απογοητευτικά στοιχεία που παρουσιάζουν για την κλιματική αλλαγή, που όλα τίθονται υπό διερεύνηση, όχι ότι εμείς δεν προκαλούμε κακό στον πλανήτη, προκαλούμε. Και σαφώς ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση και λοιπά είναι καταγεγραμμένο ότι επηρεάζει την υγεία μας. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ωστόσο, Να συγχωρείτε, ναι. Ωστόσο, όλοι αυτοί... με συγχωρείτε, έχω ξεχάσει τώρα τι ήθελα να πω, γιατί άκουσα έναν ήχο από το σπίτι.
Πέρασε ένα μηχανάκι,
Πέρασε ένα μηχανάκι και μια δημιουργική διακοπή.
Όχι, βασικά, έχω έφυγε γι' αυτό. Λοιπόν, ναι, στην ουσία, εντάξει, πρέπει να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι, γιατί όπως είπα και πριν, οι μελέτες αυτές δεν είναι ακόμα και τα πιο δυσίωνα και καταστροφικά σενάρια. Θεωρούν ότι ο κόσμος μας πραγματικά οδεύει προς το καλύτερο, ακόμα και τα πιο απεσιόδοξη στατιστικά να πάρουμε. Και μάλιστα, εκεί ας πούμε που εντοπίζεται η μεγαλύτερη... εκεί που λέμε ότι ας πούμε για ποιο λόγο θα είμαστε τόσο, για ποιο λόγο να είμαστε τόσο αισιόδοξοι, είναι σε δύο βασικά πράγματα. Στο ότι χρησιμοποιεί όλη η κοινωνία σε παγκόσμια κλίμακα, χρησιμοποιούμε συλλογικά την νοημοσύνη μας και οπότε φτιάχνουμε, κατασκευάζουμε προϊόντα όλοι μαζί και δεν είναι αποτέλεσμα ενός μεμονωμένου ανθρώπου και αυτό δείχνει ότι μπορούμε με πολύ όταν μαζευτούμε πάρα πολλοί άνθρωποι μαζί να κάνουμε τρομερά επιτεύγματα. Και επίσης σε όλους τους κλάδους, όπως εντάξει, είπαμε και πριν λίγο, την υγεία, την γεωργία κλπ. Έχει γίνει μεγάλη πρόοδος. Τα είδαμε και ο Mad Scientist αναφέρθηκε λίγο με τις νέες μεθόδους γεωργίας, καλλιέργειας.
Και ένα βασικό πάνω σε όλα αυτά που λες, Νάντια, αν με επιτρέπεις, είναι ότι πολύ θετικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει και ένα τεράστιο κύμα θετικής στάσης του κοινού απέναντι στην επιστήμη. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό. Για μένα προσωπικά είναι τρομερά θετικό, γιατί περισσότερα άτομα ενθουσιάζονται με την επιστήμη, πιθανόν στη διαδικασία να ασχοληθούν με κάποιο κλάδο της επιστήμης. Διοχετεύεται περισσότερη δημιουργικότητα προς ένα τομέα της καθημερινότητάς μας, ο οποίος συμβάλλει ενεργά στη βελτίωση της ζωής μας. Είτε αυτό είναι η
Γεωργία. Ποιο νομίζετε ότι ήταν το trigger για αυτό το, τέλος πάντων, την αύξηση του ενδιαφέροντος προς την επιστήμη?
Το ίντερνετ, ξεκάθαρα.
Εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι ήταν ένα συγκεκριμένο, ήταν πάρα πολλά.
Εγώ νομίζω ότι...
Συγχωρείς, δεν άκουσα την ερώτηση καθαρά.
Ποιο ήταν το έναυσμα, παιδί μου.
Το έναυσμα.
Γιατί όντως τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Προφανώς η όλη ιστορία ξεκινάει από αρκετά χρόνια πριν, έτσι, με τον Carl Sagan. Αλλά πρόσφατα και με το... Ίσως βοήθησε και το κίνησμα αυτών των νέων αθεϊστών, τέλος πάντων, που ίσως έσπρωξε τα πράγματα λίγο προς τα εκεί. Αλλά βλέπεις και καινούργιες σειρές να βγαίνουν, βλέπεις και ηθοποιούς που ποτέ δεν είχαν ασχοληθεί με επιστήμες να βγάζουν ντοκιμαντέρ περί επιστήμης που να απευθύνονται στο ευρύ κοινό, έτσι, και στο YouTube βλέπεις περισσότερα. Και όντως φαίνεται να κινείται κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό έχει αντίκτυπο, γιατί δεν φτάνει να δει κάποιος ένα ντοκιμαντέρ περί επιστήμης. Δηλαδή, πώς να το πω, δεν έχει story channel, πρέπει να του διδάξεις πώς να σκέφτεται επιστημονικά. Δηλαδή, δεν είναι θέμα αποστήτησης. Ότι ο πλούτονας απέχει τόσο, ή ότι έχει 15 φεγγάρια, ή έχει 2 φεγγάρια, ή οτιδήποτε. Ουσιαστικά το θέμα είναι πώς να μάθεις να σκέφτεσαι επιστημονικά, ακόμα και για απλά πράγματα στη ζωή σου. Δεν ανάγκη να φτάσεις στον πλούτονα. Και εδώ καλά είμαστε. Αρκεί να μπεις σε αυτό το πράγμα. Και δεν είναι εύκολο. Και όντως κάνει πολύ καλό το ότι έχει ανοίξει αυτό το θέμα.
Νομίζω ότι είναι κινητήριος δύναμη. Δηλαδή το διαφημίζουν για να καταφέρουμε συλλογικά. Σαν όντα να προοδεύσουμε. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι πια επειδή έχουμε εξειδικεύσει τόσο πολύ στις επιστήμες, χρειαζόμαστε πάρα πολλούς επιστήμονες. Δηλαδή, ο καθένας, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το ποντίκι που χρησιμοποιούμε, το ποντίκι του υπολογιστή, ναι, δεν γνωρίζουμε καν οι ίδιοι πώς έχει φτιαχτεί. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει ασχοληθεί μέσα με το τι... ή με την κατασκευή του πλαστικού από το πετρέλαιο, από τα πετρελαιοειδή, τέλος πάντων, αλλά κανένας δεν ξέρει πώς έχει φτιαχθεί ολόκληρο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι χρειαζόμαστε πάρα πολλούς εξειδικευμένους επιστήμονες για να προχωρήσουμε συλλογικά και νομίζω γι' αυτό και όλη αυτή η δραστηριοποίηση στο να μαζέψουμε κόσμο, να στρέψουμε κόσμο προς την επιστήμη και λοιπά. Είναι για το κοινό καλό.
Ίσως εδώ είναι μια πολύ καλή στιγμή να κάνω ένα segue, εφόσον ανέφερε η Νάντια του Ποντίκη. Από ό,τι έχω διαβάσει, ξεκίνησε όλη η ιστορία από την IBM και ουσιαστικά φτιάξαν ένα τέτοιο πράγμα που έμοιαζε με ένα ποντίκι, ώστε να βοηθάει στο graphic interface, να τους βοηθάει να γίνει πιο εύκολη επικοινωνία. Και δεν είχαν καταλάβει καθόλου πόσο υποφελέστη ήταν αυτό για το μέλλον. Και από εκεί το πιάσε ποιος το πιάσε, της Apple ή ο Gates. Ο Gates. Και ξεκίνησε όλη η ιστορία και το segue αυτό ίσως ταιριάζει με αυτό που ήθελες να πεις εσύ, Νάντια, για τους επιστήμονες, τους ανατρεπτικούς επιστήμονες, ουσιαστικά που είναι λίγο πιο μπροστά από την εποχή τους, είτε άντρες ή γυναίκες. Κατάλαβες πώς το εννοώ. Δηλαδή ότι πάντα υπάρχει μια αντίσταση σε αυτόν που θα έχει την ιδέα, σε αυτόν που θα πει κάτι το ανατρεπτικό.
Βέβαια, η ιδέα για το ποντίκι πιστεύω εγώ ότι είναι εξελικτική. Γιατί μοιάζει με το χειροπέλεκι, λένε κάποιοι. Οπότε θέλανε ένα εργαλείο που να χειροπέλεκι.
Ναι.
Δεν έχετε παιδιά να με μετάφρασε την ιδέα τι είναι αυτό το πράγμα.
Ένα εργαλείο που είχαν για να...
Το πρωτόγωνο, λες τώρα.
Το πρωτόγωνο, ναι.
Okay.
Να σε δω να κυνηγάς με mouse και keyboard.
Ακριβώς.
Ποια ήταν η χρησιμότητα του χειροπέλεκη, ρε παιδιά?
Έκανες διπλό κλικ πάλι, απλά το έκανες έτσι.
Απλά το πετούσες πάνω στην οθόνη και όπου κάτσε εκεί πήγαινε το...
Αυτό που έκανες τώρα, ναι.
Δηλαδή θέλω να πω ότι φτιάχνουμε αντικείμενα κοντά σε εμάς. Και...
Ναι, με βάση τις εμπειρίες μας.
Τις εμπειρίες μας, ναι.
Ναι, προφανώς.
Όχι, πάντως ναι, είναι ωραίο αυτό που λέει η Νάντια, το ότι okay, κάποιος μπορεί να γνωρίζει πώς φτιάχνεται ένα ποντίκι, πώς λειτουργεί ένα ποντίκι, αλλά κανένας δεν μπορεί να φτιάξει μόνος του ένα
αυτό,
ποντίκι.
Αυτό,
ναι. Είναι μια συλλογική προσπάθεια, ακόμα και μια τόσο απλή ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Χρειάστηκε, ας πούμε, τη γνώση χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων για να μπορούμε να έχουμε εμείς αυτό το πράγμα σήμερα.
Και οδήγησε σε δρόμους που δεν φανταζόμασταν. Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ με τον Dawkins που έλεγε ότι μια τέτοια απλή συσκευή όπως το mouse οδήγησε τελικά σε μια τεράστια γενιά χιλιάδων προγραμμάτων που πάτησαν πάνω σε αυτό και πρακτικά άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τους υπολογιστές.
Ναι.
Και αυτό είναι και μια απάντηση για τα προηγούμενα που λέγαμε. Γιατί να ρίξουμε τόσα λεφτά εκεί? Ποτέ δεν ξέρεις ποια τεχνολογία είναι αυτή που θα μεταμορφώσει τη ζωή σου.
Σωστά.
Και είναι λίγο χαζό το σνομπάρισμα που γίνεται στο κομμάτι της εξειδίκευσης, ότι για κάποιο λόγο είναι κακό να εξειδικεύεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο, γιατί σε καθιστά λιγότερο εντός εισαγωγικών.
Αυτό το επιχείρημα ποτέ δεν το κατάλαβα. Πραγματικά μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος.
Είναι χαζό,
τώρα πιάνει σχεδόν
χαζό. Η εξειδίκευση είναι απαραίτητη.
Πριν 100 χρόνια δεν χρειαζόταν τόσο πολύ, γιατί δεν ξέραμε και τόσα πολλά. Και έβλεπες, ξέρω εγώ, άτομα επιστήμονες να το πιάνουν από την αρχή και να το φτάνουν μέχρι το τέλος. Τώρα είναι σχεδόν αδύνατο. Δεν γίνεται.
Σχεδόν, είναι αδύνατο.
Είναι αδύνατο, είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο.
Απλά το βλέπεις να το δίνουν στα παιδιά σαν επιχείρημα για τις Πανελλήνιες και θες να τραβήξεις τα μαλλιά σου, παιδιά. Είμαστε 2015-2016, ξέρω εγώ.
Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί σε κάνει λιγότερο άνθρωπο το να έχεις εξειδικευτεί σε κάποιο τομέα.
Είναι το ίδιο που λένε συνέχεια και με τις χώρες, ότι πρέπει να είναι αυτάρκης και αυτάρκης και αυτάρκης, που στην ουσία πάλι το ίδιο πρόβλημα είναι. Όσο πιο αυτάρκης είσαι, τόσο πιο πτωχός είσαι.
Ναι, λογικό είναι αυτό.
Σωστό.
Προφανώς. Καμία χώρα δεν είναι απόλυτα αυτάρκης και δεν θα μπορούσε να είναι.
Και δεν θα μπορούσε και δεν πρέπει να είναι.
Και δεν πρέπει να είναι.
Και δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν σου δίνει εξειδίκευση ούτε το πανεπιστήμιο, ούτε καλά το για τη σχολή, δεν συζητάμε. Το πανεπιστήμιο δεν σου δίνει. Σπανίως σου δίνει εξειδίκευση για να βγεις από το πανεπιστήμιο δηλαδή, και να έχεις τα skills που χρειάζονται για να βρεις μια δουλειά. Αυτό απλά δεν υπάρχει. Εκτός από ίσως τις τεχνολογικές κατευθύνσεις, που εκεί δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, νομίζω ότι είναι αρκετά καλύτερα, π.χ. από τη βιολογία, για παράδειγμα, που βγαίνει στον κόσμο και δεν. Δηλαδή πρέπει να είσαι χειριστής ασανσέρ. Αυτό είναι μόνο σου, το μόνο skills που έχεις στο τέλος. Δυστυχώς. Θεωρείται κακό ίσως. Σε άλλες χώρες δεν είναι έτσι. Δηλαδή στην Αμερική είναι τελείως συνδεδεμένες η αγορά εργασίας με το πανεπιστήμιο. Εδώ, όχι.
Ναι.
Okay. Δημήτρη, μια ένα πάρα πολύ ενεργό. Ναι, ναι. Συγγνώμη, παρένθεση.
Μια σκέψη τον έχουμε το Δημήτρη. Βιολόγος είναι, οπότε είναι πρώτη φορά που έχουμε βιολόγο. Είναι ευκαιρία να πιάσουμε κάποια θέματα τα οποία δεν μπορούσαμε εμείς οι τρεις να τα αναλύσουμε ποτέ τόσο σε βάθος. Και βλέπω εδώ κιόλας ότι ένα από τα θέματα τα οποία είχαμε βάλει ήταν τα συστήματα ηθικής που αν εξελίσσονται ή δεν εξελίσσονται μέσω της δαρβινικής εξέλιξης, της φυσικής επιλογής. Για την ηθική στη φύση δηλαδή, έτσι δεν είναι.
Ναι. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται «Πρωτεύοντα και φιλόσοφοι». Okay. Το οποίο ουσιαστικά αγγίζει αυτά τα θέματα με ένα πολύ προσιτό τρόπο. Και ακόμα και ανάμεσα στους βιολόγους, γενικά, υπάρχει το δίλημα αν η ηθική που έχει ο άνθρωπος είναι ουσιαστικά επίτευγμα δικό του και μόνο, ενώ του ανθρώπου ως είδος, δηλαδή ξέφυγε από τη ζούγκλα και μπήκε μέσα στο...
Στην κοινωνία.
Στο ανθρώπινο, στην κοινωνία, ναι, έτσι. Υπάρχει μια ρίση που νομίζω, κάτσε το έχω γράψει και ωραία, homo hominis lupus, ότι ο άνθρωπος προς τον άνθρωπο είναι λύκος. Το οποίο σημαίνει ότι αν το αφήσεις τον άνθρωπο έτσι, θα είναι λύκος προς τον άλλο. Και μόνο μέσα στην κοινωνία χτίζεται αυτός ο μανδύας της ηθικότητας. Το οποίο ακόμα και ο Dawkins το υποστηρίζει αυτό. Mm-hmm. Βλέπε εγωιστικό γονίδιο. Mm-hmm. Και υπάρχει και άλλη θεωρία που λέει ότι αυτή η ηθική είναι εξελικτικό απόκτημα, ουσιαστικά. Δηλαδή, ακόμα και τα ανώτερα πρωτεύοντα έχουν κάποια ηθική. Δηλαδή, τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι νιώθουν τον πόνο του άλλου ή ανταποδίδουν μέσω εκδίκησης, μέσω καλής πράξης, αυτό που τους κάνει ο άλλος. Αυτό σημαίνει ότι έχουν αίσθηση του εαυτού τους, έχουν αίσθηση του άλλου και καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μια διεργασία μπρος και πίσω ανάμεσα στην κοινωνία. Και ότι αυτό το πράγμα ουσιαστικά έχει μεταφερθεί και στον άνθρωπο. Ότι είναι μια συνεχής διαδικασία. Δεν είναι μια ασυνεχής όπως υποστηρίζει ο Dawkins, για παράδειγμα. Έτσι.
Μισό λεπτό. Είχα την τελείως διαφορετική ιδέα για το εγωιστικό γονίδιο. Νόμιζα ότι εξηγούσε την εμφάνιση της ηθικής βάσει της, του γεγονότος ότι ο στόχος της ζωής είναι να περάσουν τα γονίδια στις επόμενες γενιές. Και ότι η ύπαρξη ηθικής το ευνοεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή την αυτοθυσία, την ανάπτυξη αγάπης μέσα στην κοινωνία κτλ. Ότι όλα αυτά είναι οχήματα για να επιβιώσουν τελικά τα γονίδια αυτά, αυτή η δεξαμενή γονιδίων που μπορεί να υπάρχει σε μία φυλή ή οτιδήποτε άλλο.
Κοίταξε, το πώς τώρα, το πώς το ερμηνεύει ο καθένας το αυτό με το περιεγωιστικό γονίδιο είναι όντως ένα θέμα. Στο συγκεκριμένο βιβλίο ερμηνεύεται το εγωιστικό γονίδιο έτσι. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν ο Dawkins εννοεί την κοινωνία, την ανθρώπινη κοινωνία.
Εγώ θυμάμαι ένα παράδειγμα με τις μέλισσες που σου έλεγε γιατί η μέλισσα πρακτικά αυτοκτονεί, δηλαδή θυσιάζει τη ζωή της για το καλό της υπόλοιπης κοινωνίας. Πράγμα το οποίο είναι αντιφατικό, αν το καλοσκεφτείς.
Εντάξει. Βέβαια, στην περίπτωση της μέλισσας είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι η μέλισσα δεν αυτοκτονεί γιατί σκέφτεται, όχι, τώρα πρέπει να αυτοκτονήσω και είναι μια πράξη αυτοθυσίας αυτό για μένα.
Όχι, όχι.
Αλλά από την έννοια ότι αυτή η συμπεριφορά μεταφέρεται στα είδη και κάποια στιγμή φτάνει κάποιος να πει ότι όντως αυτή η αυτοθυσία είναι να νιώσει τον πόνο του θανάτου του εαυτού του, όντως αυτό θέλει να πείτε. Νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να εξηγήσουμε την ηθική που έχει παρουσιαστεί στους ανθρώπους τώρα. Δηλαδή δεν είμαστε κατά βάθος, πώς το πω, ζώα, βία ζώα, υπό αυτή την έννοια, όχι ζώα, βία ζώα, αλλά ότι η ηθική μας είναι ένα συνεχές χαρακτηριστικό με τα ζώα. Έτσι. Μπορείς να πεις παρόμοιες συμπεριφορές και στα ζώα, δηλαδή.
Γιατί υπάρχει φορά... φυσικά...
Ναι, πες.
Όσον αφορά την ορθολογική αισιοδοξία που πριν είπαμε, αναφερθήκαμε λιγάκι, θίγεται το θέμα της ηθικής και εξελικτικά, Δημήτρη, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, λέει ότι δείχνει ότι οι σχέσεις μας συνεχώς βελτιώνονται όσον αφορά κυρίως τον τομέα της εμπιστοσύνης και των συναλλαγών. Δηλαδή, δείχνουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Προσπαθούμε να δείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, μιας λύκαιτα ποστά της οκυτοκίνης, αν έχω διαβάσει καλά, αυξάνονται στον άνθρωπο εξελικτικά και λέει, δείχνει ότι εδραιώνονται καλύτερες σχέσεις και το στηρίζουν μάλιστα και εμένα με μία έρευνα που έλεγε... που έλεγε για το eBay, ας πούμε, και παρόμοια, ναι, ότι δείχνει, φαίνεται ότι ο κόσμος δείχνει εμπιστοσύνη, παρόλο που φοβόντουσαν στην αρχή ότι είναι κάτι απρόσωπο, κάτι μέσω διαδικτύου που μπορεί και να μην δουλέψει, μπορεί να υπάρχουν πολλές απάτες κλπ. Δείχνει ότι τα ποσοστά ήταν 0,01% κρούσματα απάτης, τα κρούσματα απάτης. Okay. Απίστευτο ποσοστά.
Να σου πω και κάτι πολύ ενδιαφέρον τώρα σε αυτό που είπες με την οκυτοκίνη. Είχε γίνει μια, κάθε χρόνο δημοσιεύονται οι πιο παλαβές έρευνες που έχουν γίνει, ας πούμε. Και μία από αυτές τις έρευνες είχαν βάλει κατοικίδια ζώα να κοιτάζονται στα μάτια με τους ιδιοκτήτες τους. Τώρα, εντάξει, πήρε funding τέλος πάντων αυτό το project. Και είχαν δει ότι όσο πιο πολύ κοιτάζεις στα μάτια το σκύλο σου, τόσο πιο πολύ αυξάνονται τα επίπεδα οκυτοκίνης και σε σένα και στο σκύλι. Ναι. Που ουσιαστικά η οκυτοκίνη είναι η ορμόνη της, του δεσίματος.
Και εδώ μια ερώτηση.
Φαντάσου. Ναι, ναι, πες.
Έχω μια ερώτηση, μιας και όντως έχουμε βιολόγο. Εξ όσων γνωρίζω, η οκυτοκίνη απελευθερώνεται από τις μητέρες χελώνες όταν κατά την κοίηση για το συναισθηματικό δέσιμο μεταξύ μητέρας και νεογονού.
Ναι. Παιδιού χελώνες.
Ισχύει ότι αυτή η ορμόνη απελευθερώνεται και στους ανθρώπους ή για το συγκεκριμένο ενδοσμό?
Φυλαστικά, σε όλα.
Το σύστημα, το ενδοκρινολογικό σύστημα, είναι από τα αρχαιότερα συστήματα που υπάρχουν εξελικτικά. Ίσως να είναι και το πρώτο σε όλη του την πολυπλοκότητα, πάντων, γιατί μπλέκεται παντού. Δεν υπάρχει σύστημα στον άνθρωπο που να μην μπλέκεται το ενδοκρινολογικό σύστημα. Παντού εννοώ, παντού. Έτσι. Απλά είναι παράξενο πώς συνδέεται αυτό και με την ηθική. Δηλαδή βλέπεις ότι... ουσιαστικά πώς αισθανόμαστε, πώς νιώθουμε τον πόνο του άλλου. Είναι οι ορμόνες. Έτσι, το τι βλέπεις, το τι σε κάνει να, τι διαγείρεται μέσα σου, και βλέπεις ότι και το ίδιο ισχύει, ξέρω εγώ, και στο σκύλο. Τώρα, μπορεί ο σκύλος να μην το καταλαβαίνει αυτό το δέσιμο όπως εμείς, αλλά εξακολουθούν και υπάρχουν οι βάσεις, αν στο μέλλον ή εξελικτικά αναπτυσσόταν ο εγκέφαλός του, ώστε να μπορεί να έχει αυτογνωσία, ότι να αναγνωρίσει τον εαυτό του, παιδί μου, στον καθρέφτη, έτσι, αυτό το πράγμα. Να υπάρχει βάση να αναπτυχθεί αυτό σε αυτό που υπάρχει στον άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Έτσι, υπάρχει μια συνέχεια, το οποίο είναι εκπληκτικό, νομίζω.
Άρα φαίνεται να είναι ένα εξελικτικό εργαλείο, καθαρά, αυτό το πράγμα. Που
ταιριάζει
για την επιβίωση των ειδών.
Εύχομαι να επικρατήσει αυτό, παιδιά, γιατί ο μεγαλύτερος κίνδυνος της ανθρωπότητας τώρα αυτός είναι. Το να μην επικρατήσει αυτό και να επικρατήσει η επιθετικότητα, η άλλη πλευρά των ενστίκτων μας.
Εν τέλει, όλα σε εμάς βασίζονται.
Σε εμάς, αλλά εμείς δεν είμαστε ένα σχέδιο.
Όχι σε εμάς, ενώ είμαστε τους πέντε. Ενώ στους ανθρώπους.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, πώς θα το
πω. Αλλά έχεις με...
Ναι, ένα ενδιαφέρον που έχω σημειώσει είναι ότι σε μία έρευνα που είχε γίνει σε νερβηγούς έδειξε ότι σε ποσοστό που ρωτήθηκαν τέλος πάντων, πόσο εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον, και νομίζω ότι συνοδευόταν και από ένα πείραμα ότι αφήναν κάπου ένα ξεχασμένο πορτοφόλι και αν θα το επέστρεφαν ή όχι. Και βρέθηκε ότι 65% του πληθυσμού, ο ένας εμπιστεύεται τον άλλον. Τραγικά μεγάλο ποσοστό, και λέει η έρευνα ότι είναι και λόγος που η οικονομία τους και η κοινωνία τους είναι πολύ ανεπτυγμένη. Αντίθετα, στο Περού που έγινε η ίδια έρευνα, βρέθηκε ότι το ποσοστό αυτό είναι 5%. Δηλαδή ότι μόνο το 5% εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον. Ο ένας Περουβιανός, τον άλλο Περουβιανό.
Βέβαια, το σημαντικό εδώ, ξέρεις τι είναι, είναι να τις κάνεις αυτές τις έρευνες όσο πιο πρώιμη ηλικία γίνεται, ώστε να μην έχει περάσει χρόνος να επιδράσει η κοινωνία
τα κοινωνικά
μέσα σου. Έτσι. Το έχουν κάνει αυτό σε παιδάκια, ας πούμε, ενός έτους, και έχουν δει ότι, ξέρω, έχουν βάλει τους γονείς να κλαίνε και είναι τα παιδάκια εκεί, τα οποία υποτίθεται σε ηλικία ενός χρόνου δεν έχουν εμποτιστεί, τέλος πάντων, με τα στερεότυπα της κοινωνίας, και πάνε να τους παρηγορήσουν. Είναι αυτόματη αντίδραση. Έτσι. Το ίδιο έχουμε και εμείς. Όταν βλέπουμε κάποιον να πνίγεται ή να πονάει, ακόμα και να το μισούμε, νιώθεις αυτό το ρίγος μέσα σου. Έτσι. Είναι αυθόρμητη αντίδραση τελείως. Είναι πρωταρχική, πρωτόγονη αντίδραση. Οπότε...
Δηλαδή, εγώ εκεί που το πήγαινα στη κουβέντα και πάνω στο σχολείο του Παύλου, ήταν ότι, ότι εμείς σαν όντα θέλουμε να εμπιστευόμαστε, επειδή έτσι είπαμε, μακάρι να επικρατήσει ο κοιτοκίνη κλπ. Ότι θέλουμε να εμπιστευόμαστε, γιατί είναι προς το καλό, προς το συμφέρον όλων. Και μάλιστα είχε πει ένας Αμερικανός, είχε πει ότι η εμπιστοσύνη μετράει περισσότερο και από το χρήμα όσον αφορά
Άρα τόση ώρα λείπει η εξήγηση του γιατί χωριζόμαστε τόσο πολύ και γιατί σκοτωνόμαστε τόσο πολύ.
Γιατί όλα πήγαιναν με βάση τη βιολογία μας, ήταν πολύ προβλέψιμος ο κόσμος. Δυστυχώς μπαίνει και η αχανή παράμετρος των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.
Μισό λεπτό, δηλαδή στη βιολογία δεν υπάρχει. Υπάρχει και η αντιπαλότητα και ο πόλεμος και, και ο φόνος του διαφορετικού υπάρχει στη βιολογία.
Προφανώς υπάρχει.
Ναι, αλλά από τη στιγμή που οργανωνόμαστε στις ανθρώπινες κοινωνίες, μπαίνει μέσα ένα συνεχές παιχνίδι game theory το οποίο κανένας δεν ξέρει πώς να παίξει. Προσπαθώ τώρα να θυμηθώ ένα υπέροχο βιβλίο που. Ένα υπέροχο βιβλίο που μιλούσε ακριβώς γι' αυτό. Προσπαθούσε να εξηγήσει για ποιον λόγο δεν υπάρχει μεγαλύτερη, όπως το έβλεπε ο συγγραφέας, ρε παιδί, μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των ανθρώπων.
Να σχολείτε κάτι θα ήταν... Πες, Σταμό. Συγγνώμη.
Όχι, συνέχισε. Πες, θα το πω μετά. Να θυμηθώ, μπας και θυμηθώ και τον τίτλο του βιβλίου με τη συζήτηση.
Ένας λόγος που ίσως συμβαίνει αυτό που είπες, Παντώ, είναι ότι ένα επίσης συνέστημα το οποίο χαρακτηριστικό μάλλον το οποίο είναι εξελικτικά περνάει από είδος σε είδος είναι και η αίσθηση της ακριβοδικίας, δηλαδή θέλει να είμαστε το fair play και όταν βλέπεις τον άλλον και δεν σου συμπεριφέρεται έτσι τσαντίζεσαι και θες να εκδικηθείς και δεν μπορείς να πεις ότι η σημερινή κοινωνία είναι ακριβώς fair play, οπότε ίσως αυτή η ανισότητα που υπάρχει πως τη μεταφράζει κάποιος με ανισότητα σε κάνει να είσαι πρέπει να είσαι διαρκώς τσαντισμένος, να είσαι σε αυτό το στυλ. Δεν σου αρέσουν κάποια πράγματα. Και φαίνεται να είναι αυτό το αίσθημα λίγο αυθόρμητο. Έτσι.
Υπάρχει και ο ανταγωνισμός.
Ο ανταγωνισμός, όλα αυτά. Ίσως να είναι αυτός ένας από τους λόγους, δηλαδή, που, σε αυτό που είπες πριν, στο γιατί τσακωνόμαστε. Δηλαδή.
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών, νομίζω, είναι από τα βασικά θεμελιώδη στοιχεία της δαρβινικής θεωρίας, έτσι δεν είναι?
Ναι. Και τώρα που το είπες αυτό, μου φέρνει στο μυαλό ότι συνήθως αυτό συμβαίνει, αυτά τα συναισθήματα, μάλλον τα άτομα ενός group φαίνεται μεταξύ τους να υποστηρίζονται περισσότερο παρά με άτομα άλλου group. Οπότε οι άνθρωποι μεταξύ τους θα υποστηριχθούν περισσότερο από ό,τι π.χ. αν έρθει ένα εξωγήινο είδος. Αμέσως θα συσπηρωθούμε.
Ναι.
Ή οι λευκοί με τους μαύρους. Ή ξέρω εγώ.
Αυτό και εσωτερικά, αυτό ήθελα να πω έτσι. Δηλαδή,
είναι και αυτό λίγο.
Tribes οι άνθρωποι.
Ναι.
Και όχι μόνο με φυλές και έτσι, εθνικότητα κτλ. Δηλαδή ακόμα και σε άλλα πράγματα. Ομάδες.
Groups.
Ναι, όλα αυτά.
Και μετά έρχονται κατεστημένα, έτσι.
Τι έρχονται?
Και μετά οδηγούμαστε στα κατεστημένα.
Στα κατεστημένα, ναι.
Ναι, ναι. Αλλά αυτό που είπατε για τα groups είναι από τους λόγους που πιστεύω ότι γενικά η αστρονομία και γενικά οι θετικές επιστήμες βοηθάνε πάρα πολύ, γιατί μας κάνουν να δούμε όλους εμάς, όλη την ανθρωπότητα, σαν ένα group. Ενώ έχουμε συνηθίσει να τη βλέπουμε σαν 150.000 διαφορετικά groups, μπορούμε επιτέλους βλέποντας τη γη από ψηλά να δούμε τελικά ότι είμαστε ένα πράγμα. Και ίσως έτσι ξεπεράσουμε κάποιον.
Ίσως αφαιρείς και την έννοια της μοναδικότητας, ότι η ανθρωπότητα είναι κάτι το ξεχωριστό ή ότι ο πλανήτης μας ή εμείς γενικότερα αποτελούμε κάτι το ξεχωριστό, ενώ βλέπεις πόσες συνδέσεις υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων και άλλων ειδών. Σε σημείο που λες πραγματικά δεν είναι κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Οι διαφορές είναι απεριελάχιστες και σου βγάζει αυτό το πέπλο της εξειδανίκευσης που έχεις μπροστά από τα μάτια σου ίσως.
Εντάξει, βέβαια και εκεί το θέμα πάει αναπόφευκτα στο πώς έχουμε, πώς η κοινωνία έχει πάρει κάποια θρησκευτικά, τέλος πάντων.
Ναι.
Κάποια πράγματα από τη θρησκεία που ίσως σε κάνουν να αντιστέκεσαι λίγο σε αυτό το μοτίβο σκέψης, έτσι, του συνεχούς, ή να νομίζεις ότι χωρίς τη θρησκεία δεν υπάρχει καμία ηθική. Εντάξει, το γνωστό ρητό ότι χωρίς τη θρησκεία τα πάντα επιτρέπονται. Το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω καν πώς μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο. Μου φαίνεται παράλογο, ας πούμε.
Γιατί δεν έχεις
γιατί αν το σκεφτείς, αν το σκεφτείς καλά, και ο λόγος που επιλέγουν οι άνθρωποι την α θρησκεία ή την β θρησκεία είναι επειδή τους ταιριάζει περισσότερο, τους ακούγεται πιο καλή.
Έτσι, δεν την επιλέγουν κιόλας.
Δεν την επιλέγουν.
Αν τους ρωτήσεις...
Έχουμε τρεις κολυμπήθρες. Σε ποια θέση θα σε βάλουμε.
Θα σου πούνε, ρε παιδί μου, σίγουρα αυτά που λέει ο Α ή ο Β τα θεωρώ πολύ καλά. Γιατί τα θεωρείς πολύ καλά? Είναι μια κρίση που κάνεις εκ των προτέρων αυτή. Κανονικά θα έπρεπε, αν πιστεύεις στον Α ή τον Β ή στον Ιησού Χριστό ή στον οποιοδήποτε, θα έπρεπε οτιδήποτε και να λέει αυτός να το θεωρείς καλό. Δηλαδή, αν σου πει να πάει να δολοφονείς τον Α, θα πρέπει εξίσου να το κάνεις. Γιατί έτσι λέει ο. Αλλά δεν θα το έκανες, γιατί εγγενώς αντιστέκεσαι σε κάποια πράγματα. Έχεις εγγενώς μια ηθική από μόνο σου.
Σύστημα ηθικής από μόνο σου.
Το έχεις. Και εκεί κολλάει το θέμα. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο.
Και ακόμα και αν δεν το είχες εγγενώς, το παίρνεις από άλλα στοιχεία της κοινωνίας. Δεν τα παίρνεις όλα από τη θρησκεία. Την καλοσύνη δηλαδή την διδασκόμαστε κιόλας μέσα από τον περίγυρό μας.
Και γι' αυτό εξελίσσεται ουσιαστικά. Προσαρμόζεται ουσιαστικά η θρησκεία στα.
Ναι, δεν αποφασίσαμε ότι είναι κακό να σκοτώνουμε ένα τον άλλον επειδή ήταν γραμμένο πάνω σε πέτρα. Το αποφασίσαμε γιατί δεν θα ήταν παραγωγικό για μια κοινωνία να έχει άτομα τα οποία θα κυνηγιόνται και θα μαχαιρώνονται στους δρόμους.
Σωστό.
Για να πάρει ο ένας την περιουσία του άλλου.
Καταρρίπτεται πολύ εύκολα αυτό περί ηθικής και θρησκείας. Η θρησκεία ήταν η κυρίαρχη επί χιλιετίες.
Ναι.
Και βλέπεις ότι όσο φθήνει η θρησκεία, το επίπεδο της ζωής των ανθρώπων βελτιώνεται, τα εγκλήματα μειώνονται. Δηλαδή, αν κοιτάξεις για παράδειγμα στις χώρες που έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά πίστης στη θρησκεία, είναι οι χώρες που ζηλεύουμε και θα θέλαμε όλοι να ζούσαμε εκεί πέρα, έτσι δεν είναι? Ενώ αν δεις τις χώρες που είναι αδύνατο να μην πιστεύεις σε κάποια θρησκεία, νομίζω είναι λίγο τρομακτικές συνθήκες εκεί πέρα συνήθως.
Όσο αυξάνεται το θρησκευτικό συνέστημα, και μιλάμε κυρίως για ισλαμικές χώρες ή για έντονα ορθόδοξες χώρες. Ναι, τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα θετικά, κυρίως για τις γυναίκες, κυρίως για άτομα με διαφορετική σεξουαλική προτίμηση. Ναι. Ναι.
Βέβαια, από την άλλη, δεν είναι απαραίτητο η θρησκεία να είναι η κύρια αιτία που κάποιες χώρες μπορεί να έχουν κάποια άλλη διαφορετική κίνηση. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, το ότι. Πώς λέγεται στα ελληνικά το.
Causation, ναι, ότι.
Causation και correlation.
Ναι, απλά τις ελληνικές λέξεις δεν θυμάμαι.
Συσχέτιση.
Ότι δεν υπάρχει.
Συσχέτιση και ιδιότητα. Μπράβο, ναι, συσχέτιση και ιδιότητα.
Δηλαδή, μπορεί οι χώρες που είναι έτσι θεοκρατούμενες να ταιριάζουν σε κάποια άλλα πράγματα και να βρίσκονται λίγο πίσω, ας το πούμε έτσι.
Το ένα σχόλιο αφορούσε καθαρά τα δύο συγκεκριμένα σημεία. Ας πούμε, για το θέμα δικαιωμάτων ομοφυλόφιλων ατόμων ή ατόμων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και γυναικών, είναι άμεσα στο δόγμα. Δηλαδή, το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν μπορούσαν να οδηγήσουν μέχρι πρώτη στη Σαουδική Αραβία, δεν ήταν λόγω κάποιου εγκοσμικευμένου λόγου, ήταν καθαρά λόγω θρησκείας.
Mm-hmm. Άρα, μπορεί να υπάρξει απόλυτη ηθική μέσα από την επιστήμη? Αυτή είναι η million dollar ερώτηση.
Εξαρτάται πώς ορίζουμε την ηθική. Πρώτα πρέπει να θεωρήσουμε.
Αυτό που εννοούμε με τη λέξη απόλυτη δεν είναι είτε υπάρχει απόλυτη ηθική, είτε δεν υπάρχει. Τώρα, μέσω της επιστήμης ή όχι, είναι ένα άλλο ερώτημα. Γενικότερα, δεν νομίζω ότι υπάρχει απόλυτη ηθική.
Βασικά, εγώ δεν καταλαβαίνω και τι είναι. Ναι, η απόλυτη ηθική.
Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα.
Ακριβώς.
Η θρησκεία έχει απόλυτη ηθική.
Ακριβώς. Σημαίνει ότι κάτι είναι κάτι καλό για σένα, ακόμα και αν σε βλάπτει ή.
Και για πάντα. Όσες χιλιετίες και να περάσουν, αυτό που γράφει σε αυτή τη σελίδα αυτού του βιβλίου είναι το σωστό. Ακριβώς. Ό,τι
το
και να γίνει.
Η ίδια η θρησκεία το έχει αποείψει και αυτό φαίνεται, δηλαδή προσαρμόζεται διαρκώς στα τρέχοντα. Έτσι, δεν είναι η ίδια η θρησκεία με αυτή που ήταν πριν από 2.000 χρόνια, προφανώς. Εδώ στην Αγγλία υπάρχουν, ξέρω, ιερείς ομοφυλόφιλοι ανοιχτά πια. Υπάρχει, εντάξει, στην Ελλάδα είναι πιο διαφορετικά.
Βλέπεις λοιπόν ότι η θρησκεία προσπαθεί να ακολουθεί στην κοινωνία.
Ακριβώς.
Και συνεχώς.
Και είναι πολύ έξυπνο τρίκ αυτό.
Είναι απλά, η επιβίωση πρέπει να προσαρμοστεί, έτσι είναι. Κάτι ισχύει. Σαν την δαρβινική εξέλιξη κιόλας.
Απλά είναι αστείο για κάθε άτομο που έχει διαβάσει το βιβλίο πάνω στο οποίο βασίζεται η όλη θρησκεία. Εντάξει, λες, το cherry picking έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο θράσους.
Δεν το διαβάζουν, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, λίγοι οι θρήσκοι έχουν διαβάσει αυτά τα οποία υποτίθεται πιστεύουν. Προσωπικά... Συνήθως τα διαβάζουν αυτοί που είναι σκεπτικιστές και τα αμφισβητούν.
Για γνωστά αποτέλεσμα. Για να μην παρεξηγηθούμε κιόλα. Για να μην παρεξηγηθούμε κιόλα, νομίζω ότι όλοι μας είμαστε υπέρ νερωμένης μορφής χριστιανισμού και νερωμένης μορφής Ισλάμ. Κανείς μας δεν νομίζει ότι θέλει Ορθόδοξοι να βγαίνουν στον δρόμο με δικράνια ή Ισλαμιστές να ανατινάζονται. Μακάρι να μην διαβάσει ποτέ το βιβλίο και να νομίζουν ότι είναι ο Πίτερ Παν.
Νομίζω πάντως ότι ο Ορθόδοξος χριστιανισμός είναι αρκετά soft σαν δόγμα συγκριτικά με άλλα.
Το Ισλάμ, οπότε
έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται πολύ εύκολα. Έτσι, δηλαδή, αν πεις π.χ. ο Θεός, το μόνο που είπε είναι ότι αγαπάτε αλλήλους, έχει τελειώσει το θέμα. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, το έχει κλείσει, γιατί ξέρεις ότι αυτό είναι κάτι που το θες εσάι. Κανείς δεν θέλει να σκοτώνει τον άλλον. Έτσι. Είναι το βασικό δόγμα που είναι αυτό που συζητάγαμε πριν ακριβώς. Περί ότι, ξέρεις, το κοινωνικό συμβόλαιο, ότι η ενσυναίσθηση και όλα αυτά. Αυτά κάτι πει νομίζω και σε προηγούμενο talk. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι εντάξει, είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα στην Ελλάδα από ότι σε άλλες χώρες. Αλλά παρόλα αυτά, βέβαια, υπάρχουν και γεγονότα συμβάντα, ξέρω εγώ, όπως με το άγαλμα, τέλος πάντων. Και...
Αχ, κακό, πολύ σπονά.
Για πες τα αυτό με το άγαλμα.
Να τα πούμε αυτά για το άγαλμα.
Εντάξει, αυτό με το άγαλμα είναι μια πολύ παράξενη ιστορία. Δηλαδή, από πού να το πιάσει κανείς.
Το άγαλμα είναι ο φύλαξ, έτσι.
Ναι, λοιπόν, θέλετε να κάνετε ένα update, γιατί εγώ δεν έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ την ιστορία. Ήξερα ότι ήταν ένα άγαλμα, ήξερα ότι τον γκρέμισαν, δεν ξέρω για ποιο λόγο τον γκρέμισαν.
Με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, κάποιος αποφάσισε ότι πρέπει να φτιάξω αυτό το άγαλμα, νομίζω, στο Δήμο Φαλίου.
Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που φτιάχτηκε το άγαλμα. Εκείνη η περιοχή ανακαινίζεται.
Ναι,
εδώ και καιρό. Και βάλανε διάφορες παραστάσεις από τη Μινωική Κρήτη και το άγαλμα και καλά παρουσίαζε το φύλλο και τις πόλεις.
Κόκκινο, τέλος πάντων. Επίσης, αν ήταν μπλε το άγαλμα, δεν θα γινόταν τίποτα, υποθέτω.
Οπότε κάποιοι το θεώρησαν σατανικό, ας πούμε,
αν το σκεφτείς και μόνο ότι το χρώμα και μόνο σε κάνει να γκρεμίσεις κάτι ή όχι, εκτός αν είσαι κριτικός της τέχνης, που εκεί άντε θα το δικαιολογήσω, να νιώσεις μια τεράστια αποστροφή για ένα χρώμα, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω διαφορετικά. Δηλαδή, από εκεί και πέρα, φάνηκε ο παιδί μου ότι...
Εγώ είπα ότι κάνανε ολόκληρη λιτανία, νομίζω.
Ναι, ολόκληρη λιτανία. Το οποίο είναι ακόμα
και αυτό είχε και πομπή. Ναι, είχε και πομπή. Αυτό με παραξένεψε εμένα. Ναι. Γιατί και έλεγε ότι, αν θυμάμαι καλά, ότι βαραίνει όλους τους Έλληνες. Μια φράση ότι είναι βλασφημία, η οποία βαραίνει όλους τους Έλληνες. Λέει, αυτή η τοποθέτηση αυτού του αγάλματος. Έτσι τοποθετήθηκαν οι εκεί της εκκλησίας, οι εκεί άρχοντες.
Οπότε αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι...
Out of the loop, παιδιά.
Ναι, αυτό θέλω να πούμε τι ακριβώς είχε γίνει. Οπότε αυτοί μαζεύτηκαν ένας όχλος βασικά, ο οποίος αποφάσισε ότι αυτό το άγαλμα είναι σατανικό και ότι εξυπηρετεί σατανικά συμφέροντα.
Ήταν χριστιανικό εκεί,
σαν όμως μπροστά ήταν ηγείτο κάποιος παπάς, αν θυμάμαι καλά.
Ναι. Ήταν ένας ιερέας ο οποίος η γούντα της πομπής εξόρκησε το άγαλμα, έστειλε και
δεν το κρέμισαν αυτοί, βέβαια.
Το εξόρκησε.
Όχι, δεν το εξόρκησε.
Κανονικά.
Α, δεν το
έχει βίντεο αυτοί. Έχει βίντεο στο βίντεο που δείχνει τον εξορκισμό. Έστειλε και γράμμα στο δήμαρχο για να παραπονεθεί ότι το άγαλμα προσβάλλει το θρησκευτικό συνέστημα των κατοίκων, τέλος πάντων. Νομίζω μερικές μέρες μετά είναι η ιστορία. Γιατί κατά τη γνώμη του το άγαλμα παρουσίαζε ένα δαίμονα.
Μην με ρωτήσεις. Έτσι αποφάσισαν. Ναι, έτσι αποφάσισαν.
Στο μυαλό του. Στο μυαλό
σου κάτι.
Με δαίμονα.
Πέρα από αυτό, νομίζω το όλο θέμα είναι, αφορά και λίγο γενικότερα την ελληνική, τον τρόπο που σκεφτόμαστε στην Ελλάδα, είναι αν έχεις το δικαίωμα οτιδήποτε σε προσβάλλει ή δεν το γουστάρεις, να φέρνεις αντίδραση τέτοιου τύπου. Το οποίο το έχουμε συνηθίσει παντού. Στα πανεπιστήμια, βλέπεις, δεν μου αρέσει κάτι. Ξέρω, εγώ θα το αφισοκολλήσω από τείχο σε τείχο ή θα το ρίξω ή οτιδήποτε. Το έχουμε συνηθίσει αυτό. Το θεωρούμε ότι αυτή τη μορφή αντίστασης θεωρούμε ότι είναι σαν να έχεις πάει στον Γοργοπόταμο, ας πούμε, και είναι το 1821. Δηλαδή, βάζεις τον εαυτό σου εκεί. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
Ναι. Δημήτρη, θεωρώ ότι η Εκκλησία έχει προνομιακή θέση πάντα.
Ότι έχει, εντάξει.
Δηλαδή, ότι μπορεί να κινείται, ναι, λίγο διαφορετικά σε σχέση.
Έχει το ελεύθερο. Έχει το ελεύθερο.
Έχει το ελεύθερο αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Δόξα τω
Θεώ. Παράδειγμα είναι, και νομίζω το είχε πει ο Ντόκινς, ότι ενώ δεν θα ανεχόμασταν σαν κοινωνία να χτιστεί φιλελεύθερο σχολείο ή κομμουνιστικό, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα
να χτιστεί
θρησκευτικό. Ναι,
ναι. Και ιδίως στην Αγγλία γίνεται αυτό.
Ναι, ναι, και το θέμα της αισθητικής. Έθεσε το θέμα της αισθητικής ο Δημήτρης, που είναι πολύ σημαντικό. Όντως, νομίζουμε ότι αν κάτι δεν μας αρέσει, έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε έναν όχλο και να πάμε να τον κρεμίσουμε. Αυτό το ακούω σε πάρα πολλά πράγματα. Όχι μόνο σε αυτό.
Το δικαίωμα.
Το δικαίωμα. Είναι από τα βασικά επιχειρήματα που ακούω κατά του Athens Pride, για παράδειγμα. Το οποίο γίνεται κάθε χρόνο, που ανεξάρτητα αν κάποιος το υποστηρίζει ή όχι. Λέει, μα έχεις δει πως είναι. Θα ήθελες να ήταν έτσι, ξέρω εγώ, το παιδί σου ή οτιδήποτε άλλο. Άρα πάμε να το σταματήσουμε, να το διαλύσουμε. Και εμένα η απάντησή μου είναι, η αισθητική σου δεν έχει καμία αξία απολύτως μπροστά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Καμία. Μπορεί να έχεις δικαίωμα να μην σ' αρέσει κάτι ή να σ' αρέσει κάτι. Είναι μηδέν όμως σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του νόμου η αισθητική σου. Και δεν πρέπει η αισθητική σου να επηρεάζει το ότι μπορεί να κάνει κάποιος άλλος άνθρωπος. Και το αν επιτρέπεται σε έναν άλλο άνθρωπο να διεκδικήσει την ευτυχία του ή να εκφραστεί με ένα εργοτέχνη.
Αν δεν σ' αρέσει το Athens Pride, να διαμαρτυρηθείς, αλλά με έναν τρόπο που θα ήθελες να διαμαρτυρηθούν απέναντι και σε σένα. Δηλαδή, κάντο με έναν σωστό τρόπο. Έχεις το δικαίωμα επίσης να διαμαρτυρηθείς, αλλά κάντο όπως πρέπει. Δηλαδή, εντάξει, έχεις το δικαίωμα και εκείνη τη στιγμή που γίνεται το Athens Pride να διαμαρτυρηθείς, αν θες. Αλλά όχι να διακόψεις κάτι, να πράξεις βία ή οτιδήποτε. Εντάξει, πρέπει να μάθουμε με ένα διαφορετικό τρόπο να κάνουμε τα πράγματα. Δεν γίνεται δηλαδή έτσι. Και δεν το έχουμε μάθει αυτό το πράγμα. Και φαίνεται ξεκάθαρα αυτό. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα. Και με ενοχλεί πάρα πολύ εμένα. Που εντάξει.
Και ξέρεις τι είναι η δικαιολογία πάντα. Έτσι. Η δικαιολογία, γιατί πρέπει προφανώς να φανατίσεις έναν όχλο για να τον πάρεις να γκρεμίσετε ένα άγαλμα. Πρέπει να του πεις αυτό το όχλο ότι προσβάλλουν τις αξίες σου, τις αρχές σου. Δηλαδή είναι ένα συναισθηματικό επιχείρημα που έχει σκοπό να τους ταρακουνήσει και να αισθανθούν πρακτικά ότι προδίδουν γονείς, παππούδες, τα ιερά και τα όσια τους, και τελικά σε ένα άγαλμα, που τελικά ένα άγαλμα ήταν, ρε παιδιά, με κόκκινο χρώμα, βλέπουν όλο τον εχθρό τους, όλο το σατανά και ό,τι άλλο έχουν φανταστεί ποτέ.
Και φυσικά δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να σκεφτούμε το πόσο παρανοϊκό είναι να πιστεύει κάποιος ότι αυτό το άγαλμα αντιπροσωπεύει το σατανά, έτσι. Μου φαίνεται παράδοξο το ότι δεν μπαίνουμε καν σε αυτή τη διαδικασία και μπαίνουμε στη διαδικασία του αν είναι δικαίωμά μας ή όχι. Πρώτα θα πρέπει να πούμε, παιδιά, μήπως χρειάζεται να πάρετε κάτι από κάποιο φαρμακείο, ας πούμε, δεν ξέρω.
Παιδιά, ναι.
Το βρίσκω απίστευτα αυτό το πράγμα και απλά το ξεπέρναμε, απλά και μόνο επειδή είναι η εκκλησία. Για κανέναν άλλο λόγο.
Σε προκαλώ, Δημήτρη, να ακούσεις την ομιλία του εν λόγω ιερέα μπροστά από το άγαλμα.
Ναι, ναι, όλα τα λεφτά μιλάμε, όλα τα λεφτά.
Ρωτάει κύματα κακού το άγαλμα.
Δείτε τη θετική πλευρά. Έχετε μοναδική ευκαιρία να δείτε live πώς ζούσαν στο Μεσαίωνα. Το πιο ζωντανό ντοκιμαντέρ που μπορείτε να δείτε ποτέ. Και είστε αχάριστοι.
Live action.
Είναι ό,τι πιο κοντινό θα δούμε σε κάψιμο μάγισσας.
Είναι τελείως διαδραστικό.
Ναι, ναι.
Πάντως αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πες μας.
Όχι, το χειρότερο είναι ότι αυτά τα άτομα έχουν επίδραση σε νέα παιδιά. Εμένα αυτό είναι που με τρομάζει και το λέω συνέχεια. Δεν με πειράζει τι κάνουν οι ενήλικες τόσο πολύ, όσο το γεγονός ότι ακόμα στην Ελλάδα υπάρχει επιρροή πάνω σε μικρά παιδιά στο θέμα της θρησκείας. Τους καταστρέφει στην κριτική ικανότητα από μικρή ηλικία. Αυτό εμένα μου καταστρέφει τα νεύρα. Μου τα ρημάζει. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Πόσο μάλλον όταν ακούω γονείς να μιλάνε σε παιδιά, μικρά παιδιά, για την κόλαση. Θυμάμαι την περίπτωση που ανέφερε ο Ντόκινς στο βιβλίο του στο The God Illusion και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι για κάποιο λόγο. Είναι αντανακλαστικό. Να λες ένα μικρό παιδί τώρα ότι υπάρχει. Ο Ντόκινς μιλούσε για μια κοπέλα στο βιβλίο του. Κοπέλα, όταν γράφτηκε το βιβλίο, η εν λόγω κυρία ήταν μεγάλη. Αλλά είχε στείλει μήνυμα στον Ντόκινς παλαιότερα, αν θυμάμαι καλά πώς είχε ακριβώς γίνει. Και περιέγραφε την ιστορία της ότι η παιδική της φίλη πέθανε σε ένα ατύχημα, πολύ μικρή, σε ατύχημα με αυτοκίνητο, και ήταν από άλλη θρησκεία, νομίζω. Νομίζω ήταν από άλλη θρησκεία ή δεν είχε βαφτιστεί για κάποιο λόγο. Και οι γονείς της είπαν ουσιαστικά ότι η κοπέλα αυτή ήταν στην κόλαση. Και λέμε, αυτό το πράγμα με σημάδεψε από μικρή ηλικία. Δηλαδή πήγαινα σε ψυχολόγο μέχρι αρκετά μεγάλη ηλικία, γιατί αυτό το πράγμα έχει σημαδέψει.
Είναι, είναι μια μορφή ψυχολογικής βίας.
Βέβαια. Είναι.
Το καταπληκτικό είναι που καμιά φορά εναλλάσσονται και τα μαθήματα. Μόλις τελειώσει φυσική, ας πούμε, μετά μπαίνει η βιολογία, μετά μπαίνει ο θεολόγος μέσα. Εκεί είναι το καταπληκτικό. Ό,τι σου δίδεξε την προηγούμενη ώρα, κάμψε
τα σκουπίδια. Ναι.
ναι. Ωραία.
Εντάξει, και εγώ δεν θυμάμαι καν να έχει διδαχθεί κάτι, ούτε καν η εξέλιξη, δεν νομίζω ότι διδάσκει και πια.
Δεν διδάσκει.
Να είναι μια σελίδα, κάτι τέτοιο.
Γενικά η εξέλιξη, η βιολογία του λυκείου, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εντός ύλης, βέβαια.
Την έχουν εκτός ύλης, απλά δεν ξέρω τώρα τι γίνεται.
Συμπτωματικά βγαίνει εκτός ύλης,
Συμπτωματικά είναι στο τέλος του βιβλίου και κανείς δεν προλαβαίνει να τη διδάξει. Εντελώς.
Εγώ δυστυχώς βίωσα την άλλη υπέροχη κατάσταση, να μπαίνει στην τάξη ο θεολόγος του σχολείου όταν κάναμε το μάθημα της εξέλιξης για να παρουσιάσει και το επιχείρημα του δημιουργισμού. Ναι, τα βίωσα αυτά.
Okay. Αυτό που εδώ, Ελλάδα.
Στο σχολείο, όταν ήμουν λύκειο. Όταν κάναμε το κομμάτι της εξέλιξης, έμπαινε και ο θεολόγος μέσα και να μιλήσει για τη δημιουργία. Και άντε τώρα, γιατί ο συγκεκριμένος ήταν και διευθυντής του λυκείου. Άντε τώρα, η βιολόγος θα να πει και τίποτα. Η γυναίκα ξέραμε ότι δεν, τα άτομα που ήμασταν για κατεύθυνση και είχαμε λίγο πιο καλή σχέση, ξέραμε ότι δεν είναι θρησκευόμενη. Και τώρα τη βλέπουμε ότι κρατιόταν με αυτά που άκουγε και καλά έκανε, αλλά...
Εγώ είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία στην πρώτη μου ομιλία που είχα στις ημέρες ορθολογισμού. Δεν θα πω ονόματα τώρα, βέβαια. Ότι τέλος πάντων μετά το τέλος της ομιλίας, εντάξει, ήμουν λίγο, όπως θα το πω, λίγο πιο δεικτικός για το θέμα της θρησκείας εκεί και έτυχε και ήταν και ένας επιστήμονας, τέλος πάντων θετικών επιστημών στο κοινό. Και ξέρεις, άρχισε το γνωστό γιατί αυτό μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε τα δύο, στο εργαστήριο το ένα, στο σπίτι μου το άλλο, ξέρω εγώ και αυτά. Βάζω τα γυαλιά μου το ένα ζευγάρι από εδώ, το άλλο ζευγάρι από εκεί. Και εγώ δεν είπα κάτι και ξαφνικά πετάγεται μία κοπέλα θεολόγος και με υπερασπίζεται στον επιστήμονα των θετικών επιστημών. και είπα τα πλάκα εγώ και λέω, παιδιά, σε ποια πόλη είμαι. Και κατάλαβα ότι είμαι στην Πάτρα, οπότε κατάλαβα, έτσι εξηγείται, λέω.
Πάντως μεταξύ
sorry. Χτύπησα το μικρόφωνο.
Μεταξύ φοιτητών θεολογίας, πλάκα-πλάκα, τα ποσοστά θεϊσμού είναι σχετικά υψηλά. Είναι παράδοξο, αλλά ισχύει.
Ναι, είναι παράξενο αυτό.
Πάντως, να πω κάτι, παιδιά, για να μην δημιουργηθεί αίσθηση ότι αν κάποιος έχει πίστη σε θρησκεία, αυτομάτως αποκλείεται από την επιστήμη. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ότι μπορεί κάποιος να πιστεύει, μπορεί να θεωρεί ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη ή οτιδήποτε άλλο, και εξίσου να εντυπωσιάζεται και να συμμετέχει στην επιστημονική γνώση. Έτσι, δεν είναι προαπαιτούμενο. Απλά τυχαίνει πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται αρκετά με την επιστήμη να μην έχουν θρησκευτική πίστη. Το πρόβλημα είναι όταν χρησιμοποιείς τη θρησκευτική πίστη ως εργαλείο ερμηνείας του πώς λειτουργεί ο κόσμος.
Ακριβώς. Ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, το λύκειο δεν πειράζει, παράδειγμα. Νομίζω ότι έχεις μεγαλώσει πια. Αλλά στο δημοτικό, για παράδειγμα, νομίζω ότι αποπροσανατολίζει. Μαθαίνεις αντιφατικά πράγματα.
Μπράβο.
Ναι.
Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει.
Πες.
Το βιντεάκι που είχε πάει ο Ντόκιν σε ένα σχολείο στην Αγγλία.
Ναι, ναι.
Δεν θυμάμαι εσύ τι
κάτσαν
τα παιδιά.
Ναι.
Ήταν δημοτικό.
Πρέπει να είναι στο ντοκιμαντέρ που είχε κάνει αφιέρωμα για τον Δαρβίνο.
Ναι. Και έβλεπες τα παιδιά, κάποια παιδιά, εντάξει, τα περισσότερα ήταν θρησκευόμενα, αλλά άκουσα μέσα τη φράση ότι μπαίνει ο ένας καθηγητής, μας λέει το ένα, μπαίνει ο άλλος, μας λέει το άλλο και δεν μπορούμε να συντονιστούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει μια γραμμή τι αποτελεί επιστημονικό δεδομένο και τι υπόθεση.
Ναι, το οποίο... υπάρχει το πολύ πιο δύσκολο. Ναι.
Τώρα εδώ φτάνουμε λίγο και στο άλλο, το ότι εγώ νομίζω ότι σαν μάθημα γενικά στο σχολείο θα έπρεπε να ενταχθεί και η φιλοσοφία της επιστήμης, δηλαδή πώς λειτουργεί η επιστήμη, ποια είναι τα εργαλεία της επιστήμης, δηλαδή ποιος είναι ο τρόπος σκέψης που ακολουθούμε για να καταλήξουμε αν κάτι έχει βάση ή δεν έχει. Γιατί δυστυχώς πάρα πολλοί κόσμος πιστεύει ότι η επιστήμη είναι, ήταν ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, ο Άινστάιν, είπε δύο πράγματα και εμείς από εκεί και πέρα τον πιστεύουμε, γιατί μας αρέσει αυτά που είπε.
Τεράστια παρανόηση. Τη βλέπω πολύ συχνά αυτή την παρανόηση.
Και είναι προφανέστατο έτσι. Δηλαδή η πραγματικότητα μας δείχνει ότι υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι πιστεύουν. Και υπήρχαν επιστήμονες από τότε που υπάρχει επιστήμη, στα πρώτα 200-300 χρόνια, όλοι ήταν θρησκευόμενοι σχεδόν. Όλοι. Δεν είχες καμία επιλογή να μην είσαι προφανώς, γιατί αυτό ήταν το status quo. Σημασία δεν έχει αυτό. Προφανώς ο ένας μπορεί να είναι και επιστήμονας και να πιστεύει. Το θέμα είναι να είναι συμβατά αυτά τα δύο και πρέπει να είναι συμβατά. Τώρα, αν πιστεύεις σε ένα Θεό ο οποίος δεν παρουσιάζεται πουθενά και δεν μπαίνει καθόλου στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων σου, κανένα πρόβλημα. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Ή όχι μόνο στην επιστήμη, ή στην ηθική σου. Αν πιστεύεις κάτι απλά επειδή το λέει κάποιος, πάλι υπάρχει πρόβλημα. Αν απλά πιστεύεις ότι κάποιος δημιούργησε το σύμπαν, okay, κράτα το εκεί και όλα τα υπόλοιπα εξήγησέ τα με ένα λογικό τρόπο, μέσω συζήτησης ή μέσω οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Κανένα πρόβλημα.
Το πρόβλημα είναι ότι, το αναφέρει και ο Ντόκινς στο βιβλίο του, ότι σαν κοινωνία έχουμε αποφασίσει για κάποιο λόγο ή άλλοι έχουν αποφασίσει για μας ότι δεν πρέπει να κρίνουμε τη θρησκεία. Ότι το να έχεις, λέει, άποψη, ας πούμε, για την πολιτική είναι εντάξει. Το να έχεις άποψη για τα ποδοσφαιρικά θέματα, για ψυχολογικά θέματα, για οποιοδήποτε θέμα, είσαι ελεύθερος να έχεις την άποψή σου, αλλά το να έχεις άποψη για το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος και το σύμπαν, δεν μπορείς.
Είναι πάλι αυτό που λέγαμε η προνομιακή θέση που έχει.
Ναι, για κάποιο λόγο την έχουμε, είναι εκτός κριτικής η θρησκεία, το οποίο...
Είναι το θέμα της προσβολής των ιδεοδών κάποιου και το συγχαίων αυτό κάποιοι με την προσβολή του ατόμου. Δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι. Έχω κάθε δικαίωμα να κρίνω τις ιδέες σου.
Εσένα
δεν θα σε αγγίξω, δεν θα είμαι βίαιος. Τις ιδέες όμως έχω κάθε δικαίωμα να είμαι βίαιος απέναντι στις ιδέες σου. Βίαιος εννοώ με την έννοια της κριτικής, έτσι.
Ναι, βέβαια. Πολύ σωστό. Ο πόλεμος των ιδεών.
Θέμα το είχαμε συζητήσει και σε ένα Side Talks. Το κατά πόσο ο άνθρωπος δεν πρέπει να ταυτίζεται με τις απόψεις του και με τις ιδέες.
Συστηματικά.
Ναι.
Να μην εδράζει τα συναισθήματά του πάνω εκεί, να μην αισθάνεται ότι είναι προσωπική επίθεση κάθε αμφισβήτηση.
Εννοείται, ναι, αυτό.
Το οποίο δεν είναι εύκολο, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Όλοι μας.
Γιατί...
Συνδεόμαστε. Αναπόφευκτα. Έτσι. Τώρα, έχουμε και κάποια θεματάκια που είχαμε βάλει επίσης, δεν ξέρω αν θέλετε να...
Ναι, έχουμε ακόμα μισή ώρα.
Ξέρετε, τώρα μια και πιάσουμε λίγο αυτό το θέμα.
Για πες.
Να μας πείτε, είστε και δύο ερευνητές, αν δεν κάνω λάθος. Κατά πόσο υπάρχει κατεστημένο μέσα στην επιστημονική κοινότητα και κατά πόσο μια διαφορετική άποψη γίνεται εδεκτή. Δηλαδή υπάρχουν, παιδί μου, κάποιες απόψεις οι οποίες κλονίζονται πολύ δύσκολα, παρόλο που μπορεί να μην έχουν απαραίτητα βάση τόσο στιβαρή.
Νάντια, θες να πεις εσύ.
Πες εσύ, Δημήτρη, πες πρώτα.
Κοίταξε να δεις. Το έχω σκεφτεί αρκετά αυτό το θέμα και ως γενική αρχή, εγώ έχω να πω ότι θεωρώ σωστό οι νέες απόψεις να αποδείξουν την αξία τους στον χρόνο. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα είναι σωστό οι νέες απόψεις να συναντούν αντίσταση στην αρχή. Γιατί υπάρχει κάποιος λόγος που το κατεστημένο είναι κατεστημένο, γιατί έχουν γίνει μια σειρά πειραμάτων και έχει τύχει και συμβαδίζουν με τις τρέχουσες θεωρίες. Τώρα, οποιαδήποτε νέα άποψη μπορεί όντως να είναι σωστή, αλλά πρέπει να περάσει διαπυρός και σιδήρου προκειμένου να γίνει και εκείνη κατεστημένο στα εισαγωγικά ή να διώξει κάποια επικρατούσα άποψη. Και δυστυχώς υπάρχει και το ρητό τέλος πάντων ότι αυτό γίνεται μόνο όταν πεθάνει η προηγούμενη γενιά επιστημόνων και αντικατασταθεί από τη νέα, που δείχνει πόσο δυνατό είναι το κατεστημένο μερικές φορές στην επιστήμη. Πάντα όμως, να έχουμε στο μυαλό μας ότι οποιαδήποτε νέα άποψη θα πρέπει και εκείνη να πληρεί κάποια επιστημονικά κριτήρια. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή η αστρολογία δεν είναι αποδεκτή τώρα, θα πρέπει να κρατάμε ανοιχτό μυαλό. Πρώτα θα τηρήσεις τα κριτήρια και μετά θα σκεφτώ εγώ αν θα σε βάλω στη διαδικασία του διαπύρος και σιδήρου για να σε αποδεκτώ στο τέλος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι. Πρώτα θα πρέπει να ντυθείς σωστά και μετά θα σου ανοίξω ή θα σκεφτώ αν θα σου ανοίξω την πόρτα.
Το θέμα με το κατεστημένο είναι λίγο πιο βαθύ. Τι θέλω να πω, ότι όταν λέμε κατεστημένο έχει και αρνητική έννοια η λέξη, προφανώς. Εννοούμε δηλαδή μία ομάδα, ένα γκρουπ ανθρώπων που έχουν μεγάλη δύναμη. Και όταν θίγονται τα δικά τους συμφέροντα, τώρα αυτά είναι η επιστημονική τους άποψη, η επιστημονική θεωρία που έχουν τεκμηριώσει, εναντιώνονται. Αλλά θεωρώ ότι το διαπυρός και σιδήρου που λέει ο Δημήτρης είναι σωστό, ότι με κάθε νέα ιδέα έτσι πρέπει να γίνεται, αλλά το κατεστημένο είναι ένα βήμα ακόμα, είναι ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή, διαφωνώ με το ότι πρέπει να πεθάνει η παλιά, το παλιό κατεστημένο, σε εισαγωγικά.
Γίνεται,
ναι. Για να έρθει μια νέα ιδέα. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτόμυαλοι, ναι, με να κρίνουμε και να... Και νομίζω ότι σαν κοινωνία προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι βελτιώνουμε τους χρόνους, σε εισαγωγικά, αφομοίωσης νέων ιδεών, ακόμα και αν κοντράρουν εντελώς προϋπάρχουσες θεωρίες.
Και ας μην ξεχνάμε ότι η επιστήμη αυτή καθ' αυτή είναι μέσα στα, πώς θα το πω, στους κανόνες λειτουργίας της, ότι πρέπει να αποδέχεται κάτι το οποίο κάποιος έχει τεκμηριώσει. Άλλο αν οι άνθρωποι από μόνοι τους είναι, πώς θα το πω, εμένουν στο κατεστημένο και δεν δέχονται κάτι από σύστημα.
Ναι, και επίσης το κατεστημένο μπορεί να έχει πολλές μορφές. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι είναι επιστημονικό, δηλαδή ότι υπάρχει κάποιος επιστημονικός λόγος που δεν το δέχονται, ότι... Ναι. Χάνουν την αξία τους σαν επιστήμονες, γι' αυτό δεν το δέχονται. Αλλά μπορεί να είναι χιλιδιολόγοι. Μπορεί να είναι σεξιστικό, μπορεί να είναι ρατσιστικό, μπορεί να αφορά οικονομικούς, κοινωνικούς λόγους, οτιδήποτε.
Να χάσει το κύρος του, ξέρω εγώ, ένας καθηγητής, επειδή θα αντικατασταθεί η θεωρία του με κάποιον άλλον.
Ναι, δηλαδή, παλιά στο μεσαίωνα ήταν και θρησκευτικό, παράδειγμα. Ναι. Ότι χάνανε την εξουσία τους.
Εντάξει, ανθρώπινες αδυναμίες υπάρχουν ακόμα, αλλά εάν εφαρμόζουμε την επιστήμη σωστά, νομίζω δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν η έννοια του κατεστημένου. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη φράση «η επικρατούσα αντίληψη σε επιστήμη».
Το consensus που λέμε.
Το consensus.
Η συνένεση.
Η συνένεση, ναι. Σωστά.
Οπότε, αργά ή γρήγορα, έτσι αυτό που λέτε, είναι ότι αργά ή γρήγορα μια νέα επιστημονική θεωρία που έρχεται ίσως να αντικαταστήσει κάποια άλλη, αν έχει βάση, θα φτάσει να αποδεχτεί από όλους.
Θα γίνει αποδεχτεί από όλους, τελικά.
Βέβαια, πάντα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, νομίζω εγώ, γιατί τελευταία, πώς θα το πω, τα λεφτά είναι πολλά, έτσι, τα funding δίνονται δύσκολα, υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση για να βγάζει κάποιος αποτελέσματα. Αν δεν βγάζει αποτελέσματα, θα πάρει το επόμενο funding. Αν δεν πάρει το funding, θα χάσει τη δουλειά του. Γιατί στην Ευρώπη πια δεν υπάρχουν σχεδόν μόνιμες θέσεις καθηγητών. Είναι όλοι funding, πας με funding μετά, έτσι, το τι θα πάρεις. Οπότε, εκεί ταιριάζει εκείνο το θέμα που είχε βάλει και ο Στάμος, ξέρω εγώ, για την επαναληψιμότητα των ελευθερών. Είναι ένα θέμα, είναι θέμα τέλος πάντων και αυτό, πώς θα το πω. Είναι θέμα. Είναι λίγο κάθετο, ας πούμε, κατάσταση στην επιστήμη σε αρκετές χώρες. Οπότε πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας και να είμαστε σε εγρήγορες. Να μην αφήσουμε την επιστήμη να κατακυριευτεί από το οικονομικό συμφέρον, υπό την έννοια που το εννοώ εγώ, έτσι. Όχι ότι δεν πρέπει να υπάρχει funding. Αλλά φαίνεται να είναι και αυτό ένα θεματάκι, τέλος πάντων. Αυτή η ανάγκη να δημοσιεύσεις, κάθε δημοσίευσή σου να είναι breakthrough, ας πούμε, το οποίο δεν γίνεται, ας πούμε, δεν το κάνει, για να πάρεις το επόμενο funding. Οπότε θέλει και λίγο προσοχή. Και εκεί πρέπει να αλλάξει λίγο τρόπος που σκέφτονται και τα funding agencies, έτσι, να δίνεις επειδή θες να δώσεις για να προωθήσεις την έρευνα.
Νομίζω ότι χρειάζεται και επαναπροσδιορισμό σε ευρωπαϊκή βάση.
Ναι,
γιατί θα αναφέρομαι για μας, γι' αυτό λέω σε ευρωπαϊκή βάση. Σχετικά με το πού θέλουν να προσανατολίσουν, πώς θέλουν την επιστήμη, πώς φαντάζονται την επιστήμη σε 10, 20, 30 χρόνια. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός, ενώ καλό είναι να υπάρχει. Γιατί μπορεί να θεωρούν ότι η βασική έρευνα δεν είναι τόσο απαραίτητη και μετά από 5-6 χρόνια να σκεφτούν ότι πω, χάσαμε τόσο χαμένο χρόνο και επιστήμονες που τους προσανατολίσαμε σε, ναι, σε μονοπάτια που, ναι, που δεν οδηγούν εκεί που θα θέλαμε.
Εντάξει, βέβαια αυτό είναι λίγο εσωτερικό θέμα επιστημόνων, έτσι, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει το κοινό αυτό. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.
Να πω και κάτι ακόμα, ότι αυτά δεν, έτσι όπως το είπα, δεν αφήνω να εννοηθεί ότι υπάρχουν κάποιοι που αποφασίζουν πολιτικοί, ξέρω κι εγώ. Είναι ολόκληρες ερευνητικές ομάδες από πίσω που δουλεύουν.
Ναι, βασικά, Στάμω, θες να μας πεις λίγο για αυτό το πρόβλημα.
Για ποιο πρόβλημα μιλάμε τώρα?
Θέματα, για το πρόβλημα της επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων.
Ναι, αυτό νομίζω πρόσφατα έχει γίνει μια μελέτη. Δημήτρη, παίζει να είχαμε κάνει και μαζί αυτή τη συζήτηση κάποια στιγμή όταν...
Εγώ θυμάμαι το πρώτο paper από το... Είναι αρκετά χρόνια τώρα, από τον Ιωαννίδη, ένα τέλος πάντων, ναι, που είχε, το είχε θίξει, πρωτοθίξει αυτό το θέμα της επαναληψιμότητας, τα B-values, τα γνωστά, που... ίσως κάποιοι να τα έχουν συναντήσει, τέλος πάντων, ότι μερικές φορές στην αγωνία μας να βγάλουμε κάτι που να είναι σημαντικά, πώς το πω, στατιστικά σημαντικό, ξεχνάμε καν να καταλάβουμε τι εννοούμε με αυτό. Και καταλήγεις να παρουσιάσεις μια έρευνα η οποία ουσιαστικά, αν την επαναλάμβανες την επόμενη φορά, θα είχες μεγάλη πιθανότητα να βγάλεις το αντίθετο αποτέλεσμα.
Θα παίρνεις τα ίδια αποτελέσματα.
Ναι, και αυτό το κάνεις μόνο και μόνο για να πάρεις το funding ουσιαστικά. Και καταλήγεις ιδίως σε κάποιους τομείς όπως η κοινωνιολογία, ψυχολογία και τέτοια.
Ψυχολογία.
Η επαναληψιμότητα πάει γύρω στο 20-30%, το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό.
Και είχε γίνει και ένα μεγάλο systematic review, το οποίο έδειχνε αυτό ακριβώς που λέει ο Δημήτρης. Ότι εξετάστηκαν πολλές μελέτες και η επαναληψιμότητα ήταν απαράδεκτη. Και λες ότι κατά πόσο μπορεί να εμπιστευτώ κάποιες από αυτές τις μελέτες, εφόσον δεν μπορώ να επαναλάβω τα αποτελέσματα. Που αυτό είναι το βασικό. Ένα πείραμα ή μια οποιαδήποτε μελέτη πρέπει να μπορείς να επαναλάβεις. Αυτή είναι η βασική. Τώρα, το πώς μπορεί να διορθωθεί αυτό, υπάρχουν
πάρα πολλά. Το καλό είναι ότι στα πιο hard sciences είναι λίγο πιο καλή η κατάσταση. Έτσι. Δηλαδή, μην νομίζεις κανείς ότι οι έρευνες για τα εμβόλια είναι τέτοιου τύπου. Καμία σχέση.
Όχι, καμία σχέση. Εκεί πέρα μιλάμε για, εκεί μιλάμε για επίπεδα κλινικών ερευνών, μιλάμε για επίσημους φορείς, καμία απολύτως σχέση. Τώρα μιλάμε για αρχικές μελέτες, για μελέτες πάνω σε χημικές ενώσεις, για πολύ βασικά στάδια. Αλλά εκεί πέρα μία πιθανή λύση θα ήταν πιο αυστηρά κριτήρια για δημοσίευση, αλλά μετά πας στο ποιος κάνει τη δημοσίευση, τι κριτήρια έχει το κάθε περιοδικό.
Και συνεργασία μεταξύ των ερευνητών, ώστε να μοιράζονται τα δεδομένα, ώστε ο επόμενος να χτίζει πάνω στον προηγούμενο. Κάτι που δεν γίνεται τώρα, γιατί ο καθένας θέλει να πάρει τη δόξα μόνο για τον εαυτό του. Που σημαίνει χαμηλή δύναμη της έρευνας του. Ενώ όταν μοιράζεσαι, δεν θες όμως να μοιράζεσαι, γιατί θα μοιραστείς και το funding. Το οποίο καταλήγει σε ένα φαύλο κύκλο.
Το να μοιράζεσαι γενικώς είναι ένα θέμα.
Κάποιος παιδιάκης ξέρουμε. Στάμω λίγο το μικρόφωνο σου, κοίτα. Τώρα σταμάτησε, εντάξει.
Γιατί θεωρώ ότι υπάρχει... Α, συγγνώμη.
Όχι, πρέπει να έχω καθυστέρηση γι' αυτό. Δηλαδή, εγώ μιλάω και μετά φτάνει μετά πολύ ώρα. Το μικρόφωνο, ναι, έχει ένα μικρόφωνο, εντάξει, συγγνώμη.
Τώρα έστρωσε.
Όχι, δεν είναι χαρά.
Νάντια, πες μας. Σε ακούμε.
Τι λέγαμε. Πραγματικά ξεχάστηκα.
Για το funding. Για το μικρόφωνο,
ναι, anyway, πάντως μια πιθανή λύση σε αυτό θα μπορούσε να είναι οι νέοι επιστήμονες που μπαίνουν στο χώρο αντί να βγάζουν νέα paper να ασχολούνται με το να αναπαράγουν αποτελέσματα ήδη.
Δεν θα πάρεις funding με αυτό ποτέ, έτσι. Δηλαδή, συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ πραγματικά.
Α, ναι, αυτό ήθελα να πω.
Δεν θα πρέπει να πάρεις funding. Δηλαδή, ξέρεις, αν προσπαθήσεις να επαναλάβεις την έρευνα άλλου, πολύ ωραίο είναι αυτό και βοηθάει την επιστήμη, την καριέρα σου δεν θα βοηθήσει όμως. Το οποίο όμως δεν φταίει εσύ, φταίει ο τρόπος που λειτουργεί πιο πάνω το σύστημα και δεν έχει καταλάβει ποιες είναι οι προτεραιότητες πραγματικά. Θα πρέπει να βοηθάει τέτοιες πράξεις.
Αυτό ήθελα να πω για το σύγχρονο κατεστημένο των περιοδικών και των δημοσιεύσεων. Υπάρχει εκεί ένα κατεστημένο.
Μάλιστα.
Το οποίο, εντάξει, καλό είναι να κινηθούμε σαν κοινωνίες προς τα προς τις δημοσιεύσεις σε free...
Σε free, ακριβώς.
Ναι, σε free platforms, για να, γιατί πιστεύω θα βελτιωθεί πολύ η κατάσταση.
Ναι. Φυσικά και πέρα πρέπει να μιλάμε για peer review περιοδικό, έτσι. Δηλαδή να υπάρχει κάποιο είδους φίλτρο, γιατί κάποια είναι predatory μέχρι ideas.
Τελείως.
Ναι, ναι.
Okay. Ωραία. Μπορεί να πάμε σε άλλο θέμα, γιατί
πάμε.
Έχουμε ναι, ναι. Γιατί...
Τι άλλο θέλετε να πούμε, έχουμε 15 λεπτά.
Θέλετε να πούμε τότε το θέμα που είχαμε συζητήσει.
Α, ναι.
Να το πιάσουμε.
Την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο site όπου ήμασταν με την Ελένη, είχε τεθεί το θέμα της ισότητας των δύο φύλων στις θετικές επιστήμες. Κατά πόσο μια γυναίκα δηλαδή μπορεί να αισθάνεται άνετα και να μην αισθάνεται ότι δέχεται διακρίσεις μέσα στον επιστημονικό χώρο. Θέλετε να πείτε και τη δική σας γνώμη πάνω σε αυτό.
Να διαθέσεις πρώτα.
Να πω εγώ. Στην Ελλάδα να μιλήσω. Να μιλήσω για την Ελλάδα. Εντάξει, Ελλάδα. Ναι, στην Ελλάδα θεωρώ ότι, ότι αμβλύνονται η κατάσταση, δηλαδή, την να αμβληθεί. Δηλαδή, να υπάρχει μια εξισορρόπηση. Ωστόσο, δεν είναι έτσι.
Δεν έχει έρθει ισότητα, δηλαδή, ακόμα.
Δεν έχει έρθει ισότητα και ιδίως από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, καθηγητές, συχνά οι νεαρές φοιτήτριες αντιμετωπίζουν, ιδίως αν είναι και όμορφες, νομίζω, είναι ακόμα χειρότερο, αντιμετωπίζουν ένα είδος σεξισμού ότι εσύ μπορεί να μην κάνεις για την επιστήμη.
Ναι.
Ναι. Στην Ελλάδα τα έχουμε αυτά. Δηλαδή, το λέω ότι, εντάξει, τα έχω δει, τα έχω βιώσει σε αμφιθέατρο αυτά τα πράγματα. Όχι προσωπικά σε μένα, αλλά τα έχω, ήμουν παρούσα. Τώρα, γενικά, το feeling που έχω είναι ότι η κατάσταση αλλάζει. Περισσότερες γυναίκες μπαίνουν σε σχολές engineering, στο Imperial, ας πούμε, και αυτά έχουν αρχίσει να βελτιώνονται πολύ υποθετιστικά. Γίνεται και μία, να το πω μάχη, να το πω όχι μάχη, να το πω προσπαθούν, καμπάνια, ναι, να φέρουν περισσότερες γυναίκες, ειδικά σε τομείς προγραμματισμού και μηχανικής, engineering. Και είτε αυτό είναι από το CERN προέρχεται, δηλαδή έχω δει πρόσφατα βίντεο που προσπαθούν να φέρουν γυναίκες στο programming και από μεγάλες εταιρείες όπως η Microsoft. Εκεί τώρα είναι και λίγο θέμα marketing, λίγο. Είναι και πραγματικότητα ότι είναι λίγες ακόμα οι γυναίκες. Αλλά αυτό που διαφημίζουν είναι ότι δεν είναι το φύλο που καθορίζει τις επιλογές, αλλά η κοινωνία. Αυτό στην ουσία αφήνουν να εννοηθεί. Και γι' αυτό το λόγο παροτρύνουν οι γυναίκες να τολμούν να ασχοληθούν με τους συγκεκριμένους τομείς, γιατί δεν υπάρχει καμία γενετική προδιάθεση να το κάνουν ή όχι, να ασχοληθούν με αυτόν τον κλάδο ή όχι. Τώρα μας πει και ο Δημήτρης, που είναι βιολόγος, αν υπάρχει γενετική προδιάθεση, δεν ξέρω. Ποια είναι η γνώμη του.
Εντάξει, το θέμα τώρα είναι λίγο μεγάλο το θέμα. Και ίσως θα είναι καλό λίγο
να... Να πω και μια τελευταία φράση, συγγνώμη. Εγώ θα ήθελα πάντως να μην εστιάσουμε στις ικανότητες κάθε φύλου. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι και τα δύο φύλα ικανά. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να είναι θέμα επιλογών. Δηλαδή, οι γυναίκες να μην επιλέγουν να ασχοληθούν κάποιο τομέα. Ίσως να είναι θέμα επιλογών. Ικανότητας δεν θεωρώ ότι είναι θέμα ικανότητας.
Βέβαια, τώρα η ερώτηση θα μπορούσε να γίνει γιατί οι γυναίκες δεν επιλέγουν αυτούς τους τομείς.
Αυτό είναι το θέμα.
Εντάξει, κοιτάξτε, πάντα τα πράγματα δεν είναι μαύρο και άσπρο. Έτσι. Προφανώς παίζει κάποιο ρόλο και η κοινωνία. Προφανέστατα, έτσι. Από εκεί και πέρα τίθεται το θέμα αν όλες αυτές οι διαφορές που βλέπουμε στις επιλογές, στους τομείς μάλλον, και στο πόσο υπάρχουν, πόσες γυναίκες και πόσοι άντρες υπάρχουν σε κάθε τομέα, αν όλο αυτό το πράγμα είναι κοινωνικό κατασκεύασμα ή αν έχει κάποια γενετική βάση. Δηλαδή, είναι στις διαφορές ανδρών γυναικών. Αυτό δεν σημαίνει ότι, πώς θα το πω, ο ένας είναι πιο ικανός από τον άλλον. Απλά έχουν διαφορετικά σετ ικανοτήτων. Έτσι, ίσως να είναι πιο αναλυτικοί άντρες, ενώ οι γυναίκες να είναι λίγο πιο special, να είναι μεγαλύτερη κλίση στη φαντασία, στην τέχνη, σε κάποιες άλλες διαδικασίες. Και πάλι αυτές οι διαφορές δεν είναι, πώς θα το πω, 0 και 100, είναι σχετικά κοντά. Και πάντα υπάρχουν άτομα που πέφτουν, ξέρεις, στα διαφορετικά πεδία, προφανώς. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μπορείς να κάνεις έρευνες σε χώρες όπως η Σουηδία, και έχω ποστάρει ένα link, που είναι μια κοινωνία στην οποία έχουν βάλει ως στόχο να καταργήσουν αυτό το gender bias, όσο το δυνατόν. Που σημαίνει ο καθένας να είναι ελεύθερος να κάνει τη δική του επιλογή στο τι θέλει. Και εκεί βλέπεις ξεκάθαρα, αντί να περιμένεις οι διαφορές να μειωθούν, τις βλέπεις να αυξάνονται. Τώρα, δηλαδή σε κάποια επαγγέλματα πάνε περισσότερο οι άνδρες, σε κάποια οι γυναίκες, και υπάρχουν και επαγγέλματα που είναι, ξέρω εγώ, ανάμεικτα, έτσι. Δεν είναι κακό, νομίζω, το να υπάρχουν, ότι να πεις, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει μια γενετική βάση και ο καθένας έχει τις δικές του επιλογές. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθούμε στην κοινωνία, ξέρω εγώ, την ελληνική ή στην οποιαδήποτε κοινωνία, αν υπάρχει οποιοδήποτε gender bias, να το εκμηδενήσουμε, έτσι. Και τα δύο ισχύουν, δηλαδή δεν είναι μαύρο-άσπρο, έτσι.
Μπορεί απλά να είναι θέμα επιλογής, όπως είπα πριν, να θέλει η γυναίκα μια ασφαλή καριέρα, ας πούμε, να έχει μικρότερο ρίσκο.
Μπορεί να είναι και όλα μαζί, έτσι. Απλά δεν δέχομαι ότι όλα αυτά τα πράγματα, όλες αυτές οι διαφορές, όχι δεν το δέχομαι, απλά δεν νομίζω ότι οι έρευνες το στηρίζουν, ότι όλο αυτό το πράγμα είναι κοινωνικό κατασκεύασμα. Δεν νομίζω ότι είναι, και υπάρχουν αρκετές έρευνες που το υποστηρίζουν αυτό το πράγμα.
Ωραία. Να κάνω ένα μικρό αντίλογο. Αν θες να συμπληρώσεις, Στάμω, εσύ πάνω σε αυτό. Στάμω.
Πρακτικά σαν...
Δεν ακούγεσαι σχεδόν καθόλου.
Όταν μιλάμε...
Στάμω, ναι, σε χάνουμε.
Δεν ακούγομαι.
Κάτι δεν πάει καλά με το Στάμω.
Καθόλου καλύτερα τώρα.
Καλύτερα, ναι. Τώρα σε ακούμε, ναι.
Okay. Ήθελα να συμπληρώσω απλά ότι στο πλαίσιο του ανθρώπινου οργανισμού μιλάμε για περιβάλλον, βιολογία μαζί. Όχι ένα και ένα ξεχωριστά. Συνεπώς, όταν λέμε ότι κάτι είναι κοινωνικό κατασκεύασμα, βιολογικά δεν βγάζει νόημα. Δεν υπάρχει μόνο κοινωνική παράμετρος. Αυτό.
Να πω. Δεν διαφωνώ πολύ μαζί σας. Απλά θα πω το εξής, ότι σίγουρα υπάρχει ένα μίνιμουμ βιολογία στα πάντα. Εντάξει, η βιολογία κυριαρχεί στη ζωή μας. Αλλά από εκεί και πέρα για την εξήγηση κοινωνικών φαινομένων. Θεωρώ ότι είναι λίγο επικίνδυνη η καταφυγή στη βιολογία. Τι εννοώ? Εάν κοιτούσες, για παράδειγμα, τι να σου πω τώρα, την εκπροσώπηση των μαύρων στην Αμερική, για παράδειγμα, και έβλεπες ότι σε σχέση με τα ποσοστά του πληθυσμού των μαύρων, στο κοινοβούλιο της Αμερικής υποεκπροσωπούνται. Mm-hmm. Πόσο λογικό θα ήταν να βγάλεις το συμπέρασμα ότι άρα βιολογικά οι μαύροι δεν θέλουν να ηγούνται? Βιολογικά, για να πήγαινε να δώσει αυτή την εξήγηση ως πρώτη.
Θα ήταν τεράστιο leap.
Θα ήταν τεράστιο, όχι απλά leap, θα ήταν λάθος. Δηλαδή, τι γίνεται, επειδή υπάρχει βιολογία και πάνω εκεί χτίζεται η κοινωνία, πάνω στη βιολογία, πρέπει να ξεκινήσεις από αυτό που υπάρχει από πάνω. Δηλαδή, πρέπει να ξεκινήσεις από την κοινωνική ερμηνεία. Εάν δεν φτάνει πια η κοινωνική ερμηνεία, τότε πρέπει να πας στη βιολογία. Αλλιώς είναι πολύ επικίνδυνο.
Πρέπει να κάνεις και τα δύο.
Αυτό θα
έλεγα. Και τα δύο χρειάζεται. Για ποιο λόγο να μείνεις μόνο στην κοινωνική ερμηνεία?
Γιατί πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσεις ότι δεν είναι κοινωνικό ένα φαινόμενο για να πας στη βιολογία. Αν πας ταυτόχρονα να κάνεις και τα δύο, κινδυνεύεις να ερμηνεύσεις ως βιολογικό ένα κοινωνικό φαινόμενο. Να σας δώσω ένα απλοϊκό παράδειγμα, από το οποίο το είδα στο chat στην προηγούμενη μας κουβέντα. Λέγαμε, ας πούμε, ότι γιατί οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο της Ευρώπης, στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχαμε δει ένα ποσοστό 30% οι γυναίκες. Και έλεγα πώς γίνεται, ενώ είμαστε μισοί άντρες και μισοί γυναίκες, να ηγούνται οι άντρες. Και γράφανε κάποιοι στα σχόλια ότι ίσως βιολογικά η γυναίκα δεν είναι προγραμματισμένη να ηγείται. Γιατί μπλα μπλα, μπορείς να πεις χίλιους λόγους βιολογικά που μπορεί να έχουν και κάποια βάση. Και ύστερα μετά έρχεται το Ελληνικό Κοινοβούλιο, που είναι 18% η εκπροσώπηση των γυναικών, και στη Σουηδία και σε αυτές τις χώρες που έλεγες και εσύ προηγουμένως, βλέπεις 44%. 18% στην Ελλάδα, 44% στη Σουηδία. Τελικά ποιο είναι το κατάλληλο για να βγάλεις ένα βιολογικό συμπέρασμα για το αν τελικά οι γυναίκες επιθυμούν να ηγούνται. Παρά στη βιολογία του Έλληνα και του Σουηδού, δεν πιστεύω να θεωρούμε κάτι τέτοιο.
Όχι, αλλά,
για παράδειγμα, δεν είναι απαραίτητο οποιαδήποτε ανισότητα υπάρχει στα δύο φύλλα να είναι θέμα σεξιστικό. Για παράδειγμα, μπορεί στην Ελλάδα όλο το πολιτικό σύστημα να βασίζεται στην οικογενειοκρατία. Και μπορεί όλα τα παιδιά να είναι, πώς θα το πω, αγόρια. Και απλά να τυχαίνει να είναι περισσότεροι άντρες στο κοινοβούλιο. Ή περισσότεροι παιδιά. Γιατί στην Ελλάδα έτσι συμβαίνει. Είναι ο γιος του τάδε. Και μπορεί κάπως έτσι να μπορείς να βγάλεις μια εξήγηση. Δεν σημαίνει αυτομάτως.
Γιατί όχι η κόρη όμως, αυτό δεν το κατάλαβα.
Μπορεί να τυχαίνει, για παράδειγμα, να υπάρχουν με περισσότερα αγόρια σε μια
εξήγηση. Δημήτρη, δεν μπορεί να τυχαίνει με 18%.
Είναι ένα παράδειγμα.
Δεν μπορεί να
σου πω τι εννοώ. Στο παράδειγμα, π.χ. με τα citations στις γυναίκες.
Γιατί στην Ελλάδα, συγγνώμη, στην Ελλάδα έχουμε όντως θέμα. Γιατί η γυναίκα ναι, έχει επομίζεται ρόλο από πολύ μικρή ηλικία, που διαφέρει από τον αντρικό, αντίστοιχο, πολύ, καθώς μεγαλώνει. Δηλαδή, θεωρείται αδιανόητο το να μην φροντίσει μετά οικογένεια, παιδιά, οπότε να κάνει μια αρχή τύπου καριέρα. Εννοείται ότι δεν θα την προωθούσε κανένας να πάει να ασχοληθεί με την πολιτική.
Και γι' αυτό το πείραμα της Σουηδίας δείχνει ότι είναι κοινωνικός παράγοντας, δεν είναι βιολογικός παράγοντας. Το έχεις το πείραμα δηλαδή που στο δείχνει. Καταλάβες. Εκεί μπορείς να συγκρίνεις τις δύο κοινωνίες και να πεις ναι, φαίνεται ότι ο βιολογικός παράγοντας δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Είναι ξεκάθαρο. Αλλά τι συμβαίνει σε περιπτώσεις που δεν το έχεις αυτό το πείραμα, αυτό συζητάμε. Και πολλές κοινωνιολογικές έρευνες δεν είναι ακριβώς τόσο.
Σωστά. Απλά, Δημήτρη, βλέπεις ότι ο κόσμος βιάζεται πάρα πολύ να βγάλει βιολογικά συμπεράσματα για κοινωνικά φαινόμενα.
Να σου πω κάτι και το αντίθετο, νομίζω.
Ναι, και το αντίθετο.
Και το αντίθετο, νομίζω.
Δεν ξέρω αν ήταν το κύριο πρόβλημα του πολιτισμού μας μέχρι τώρα, ότι βγάζαμε κοινωνικά συμπεράσματα. Εγώ νομίζω ότι ο ρατσισμός ήταν το κύριο πρόβλημα μέχρι τώρα του πολιτισμού, και κοινωνικός και φιλετικός.
Να σου πω κάτι. Ίσως μερικές φορές, όχι, δεν ερμηνεύουμε λάθος το ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα. Ερμηνεύουμε το λόγο που υπάρχουν διαφορές με λάθος τρόπο. Δηλαδή, θέλει λίγο προσοχή. Δεν είναι αυτόματα επειδή υπάρχουν διαφορές, είναι αυτό και τελείως υπόθεση.
Συμφωνούμε.
Υπάρχουν διαφορές. Οπότε, ας είμαστε και λίγο, ρε παιδί μου, κανείς δεν διαφωνεί στο ότι θέλει να, όποια γυναίκα θέλει να πάει εκεί, να μπορεί να πάει εκεί. Κανείς δεν διαφωνεί σε αυτό. Τα υπόλοιπα, νομίζω, ας τα δούμε με ηρεμία, ό,τι πουν οι έρευνες και ό,τι ισχύει, ισχύει.
Συμφωνώ. Απλά...
Προφανώς η Ελλάδα δεν είναι το καλό παράδειγμα. Εννοείται.
Αυτό, για την Ελλάδα μιλάμε πάντα, γιατί στο εξωτερικό είναι σαφώς καλύτερα τα πράγματα.
Okay.
Όταν η κρατική τηλεόραση σου έχει βάλει υπότιτλο «Ναι, και οι γυναίκες είναι καλές στα μαθηματικά και τα κορίτσια είναι καλά στα μαθηματικά». Υπότιτλο στις ειδήσεις τώρα, έτσι.
Κοντά σε όλα το προγνωστικό.
Λοιπόν,
σκεφτείτε το εξής. Σκεφτείτε το υπότιτλο σε αυτό να γράφει «Ναι, και οι μαύροι είναι καλοί στα μαθηματικά».
Να το πιάσω λίγο επιπλέον και ξέρω, δεν ξέρω αν η Νάντια ίσως έχει κάποια αντίρρηση σε αυτό, αλλά σαν σκέψη και μόνο για να υπάρχει, ότι είναι υπέρ ή κατά. Όταν γίνονται καμπάνιες στο στυλ ότι, πώς θα το πω, και οι γυναίκες μπορούν να πάνε στην επιστήμη, είναι σαν να λες ότι για κάποιο λόγο, πώς θα το πω, είναι σαν να λες ότι το τάδε παιδάκι ήταν κουτσό και περπάτησε. Ναι. Λες και έχουν κάποιο, πώς θα το πω, αρνητικό πράγμα, ναι. Κάποια ασθένεια πάνω οι γυναίκες που δεν μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή, ας βάλουμε καμπάνιες οι άνθρωποι στην επιστήμη. Όλοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην επιστήμη.
Συμφωνώ. Μ' αρέσει πολύ ο τρόπος.
Δηλαδή, αντιστοίχως, όπως λες, γιατί να μην πούμε και οι μαύροι στην επιστήμη ή και οι αριστερόχειρες στην επιστήμη, εκεί θα μας φαινόταν λίγο χαζό και υποτιμητικό,
ναι,
ίσως.
Ναι, σαφέστατα.
Δηλαδή, ας το διορθώσουμε από την αρχή. Νομίζω αν το πιάσουμε το θέμα στο επίπεδο πανεπιστημίου, έχει τελειώσει το θέμα. Πρέπει να το πιάσει πολύ πιο νωρίς από το δημοτικό, ώστε εκεί να διαμορφώσει κατάλληλες συνθήκες, ώστε εν τέλει το παιδί να οδηγηθεί στην επιστήμη. 18 και 20 χρονών έχει λήξει η κατάσταση. Δεν νομίζω να μπορεί να επηρεάσει πια τα μυαλά. Έχουν γίνει σετ. Όσο. Εντάξει. Θέλει από πολύ μικρή ηλικία. Όσο να είναι, όσο πιο μικρά τα πιάνει τα παιδάκια, τόσο πιο εύκολα τα διαμορφώνει.
Εντάξει, απλά οι φορείς αυτοί το κάνουν και προς τις γυναίκες που μπορεί να έχουν κάποιο ενδιασμό Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι άσχημα.
Ναι, εντάξει, εννοείται. Εννοεί,
ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο συνδυασμό, να λένε ότι πού θα πάω εγώ σε μία ανδροκρατούμενη. Σε ένα ανδροκρατούμενο επιστημονικό χώρο, ξέρω κι εγώ.
Και ισχύει και το αντίστροφο, έτσι, για να μην το λέμε μόνο μονοπλευρά. Ανάλογα στερεότυπα υπάρχουν και για τους άντρες.
Ακριβώς.
Για παράδειγμα, ένας άντρας πόσο εύκολα θα ασχοληθεί, ξέρω εγώ, με μπαλέτο ή με σύγχρονο χορό ή με τέτοια πράγματα.
Και δεν θα τον κράζουμε.
Ναι, που θεωρούμε αυτομάτως ότι είναι ένας γυναικείος τομέας που δεν πρέπει να πας.
Παρ' όλα αυτά, ναι. Με τη μαγειρική υπάρχουν πάρα πολλοί. Σεφ, βλέπεις πάρα πολλούς άντρες.
Ναι, γιατί υπάρχει το πρότυπο του σεφ. Ο σεφ, ας πούμε, ο σπουδαίος σεφ. Υπάρχει.
Το πρόβλημα στην Αμερική που είχε τεθεί ήταν και με τους νοσηλευτές. Είχα ακούσει ότι ενώ θέλανε άντρες να ασχοληθούν με την νοσηλευτική, για κάποιους λόγους είχε γίνει γυναικοκρατούμενο. Οπότε τους απέκλειε από
τον. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι άντρες δεν πήγαν να γίνουν νοσηλευτές επειδή τους σταματούσε κάποιος. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι ήταν θέμα επιλογής. Απλά δεν ήθελα να πάνε έτσι.
Ναι, αλλά μη σκέφτεσαι και όλη την κατάσταση. Δηλαδή, μπορεί αυτό που είπα και στην αρχή να είναι αποτρεπτικός παράγοντας το να έχεις.
Κάτσε, ρε Δημήτρη, δεν έχεις ακούσει ποτέ το μη το κάνεις αυτό επειδή θα είσαι φλόρος, ας πούμε, ή θα είσαι γκέι ή οτιδήποτε.
Πάντα θα το έχεις ακούσει. Όλοι μας το έχουμε ακούσει για πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι αν το ακούσει μια φορά, λες, okay, ναι, δεν θα το κάνω επειδή μου το πες.
Αν η κοινωνική πίεση είναι πολύ μεγάλη, δεν το κάνεις. Αν η κοινωνική πίεση είναι μεγάλη, ναι, δεν θα το κάνεις. Θα επιλέξεις κάτι άλλο, παρεμφερές.
Να σου πω κάτι. Νομίζεις ότι υπάρχει τόσο μεγάλη κοινωνική πίεση για να μην γίνουν οι άντρες νοσηλευτές?
Ναι, υπήρχε. Αυτό σου λέω.
Ότι είναι φλόοι αν γίνουν νοσηλευτές?
Ναι, νομίζω ότι υπάρχει αυτή η κοινωνική πίεση. Όχι μόνο εκεί, παντού, σε όλα τα πράγματα. Θεωρώ ότι η κοινωνική πίεση είναι καθοριστική. Να αισθανθείς δηλαδή ότι αυτό που κάνεις θα είναι αποδεκτό από το κοινωνικό σύνολο. Είμαστε κοινωνικά.
Στην Ελλάδα
και οι γονείς τους οι ίδιοι να τους απέρριπταν.
Στην Ελλάδα θα το δεχτώ. Θα το δεχτώ σύμφωνα. Εντάξει.
Okay. Εγώ μιλάω για την Ελλάδα κυρίως, έτσι, για να
είναι. Η Ελλάδα είναι ένα ξεχωριστό λίγο θηρίο.
Είναι και η στάντη από μόνη της.
Είναι και η στάντη, ναι, εντάξει, σίγουρα. Σίγουρα.
Εντάξει, είναι ένα μεγάλο θέμα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι. Και νομίζω ότι βελτιώνεται λίγο η κατάσταση. Όντως υπάρχουν ακόμα καθηγητές που είπε κοινάδια, αλλά νομίζω ότι τα μεγάλα παιδιά, τα καινούργια παιδιά τέλος πάντων, είναι με λίγο καλύτερα μυαλά.
Κυρίως αυτό και εκεί ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό που είπε η Νάντια πριν. Ότι ίσως το πρόβλημα είναι ότι η παλιά γενιά δεσπόζει ακόμα στα πανεπιστήμια.
Εντάξει,
για μένα είναι μεγάλος παράγοντας αυτό.
Okay. Ναι, δίνει το ρυθμό, ας το πούμε.
Ναι. Και εντάξει, όταν βλέπεις καθηγητές 80 και 90 χρονών να ανεβαίνουν στην έδρα. Καταλαβαίνεις και πάνω κάτω.
Αν μπορείς και κάνεις μάθημα, είναι.
Είχα φυσικό που ήταν 89 χρονών και έκανε μάθημα ακόμα. Για κάποιο λόγο δεν το παίρνει απόφαση.
Ξέχασε να πάρει σύνταξη. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε. Αυτό που θέλουμε σαν κοινωνία να πετύχουμε είναι να μην αποτρέπουμε κανέναν από το να κάνει κάποια επιλογή. Όχι απαραίτητα να προτρέπουμε τη μία ή την άλλη ομάδα, αλλά γενικά, συνολικά, να μην αποτρέπουμε κανέναν από επιλογές καριέρας ή οτιδήποτε. Τώρα, από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και πολύπλευρο και περίπλοκο θέμα όλο αυτό. Και σίγουρα δεν μπορεί να ερμηνευθεί ούτε μόνο κοινωνικά, ούτε μόνο βιολογικά. Και δυστυχώς υπάρχει λίγο αυτή μια πόλωση στο θέμα και πολλοί, ας πούμε, που τάσσονται υπέρ της μίας πλευράς, χρησιμοποιούν οι έρευνες επιλεκτικά, οι οποίες στηρίζουν τα λεγόμενά τους, αγνοούν τις υπόλοιπες έρευνες. Υπάρχει και άλλη πλευρά η οποία κάνει το ανάποδο.
Να σας πω κάτι, ας πούμε.
Σίγουρα είμαστε καλύτερα από ό,τι ήμασταν παλιότερα. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε.
Ναι. Γενικά, εγώ αν θα έλεγα κάτι σε αυτό το θέμα, θα ήταν ότι ένα αντίστοιχο παράδειγμα θα ήταν π.χ. στο. Τέλος πάντων, εγώ είμαι άθεος, δεν πιστεύω σε θεούς και παρόλα αυτά, αυτή την άποψη την έχω διαμορφώσει εγώ. Δεν σημαίνει ότι αυτή η άποψη, ότι οτιδήποτε και αν πει π.χ. το τάδε group άθεων, θα συμφωνήσω αυτομάτως με αυτούς. Αποφασίζω εγώ. Αντιστοίχως, θεωρώ ότι ο άντρας ή η γυναίκα δεν θα πρέπει να ακούει μόνο τι λέει η αλφα φεμινιστική ομάδα ή η β' ομάδα γυναικών. Μη φεμινιστική ή όχι, θα πρέπει μόνος του να βγάζει το συμπέρασμά του, το πού θέλει να πάει ο ίδιος και όχι πού θα έπρεπε να πάει, Γιατί αν δεν πάει εκεί, δεν θα είναι επιτυχημένη γυναίκα ή επιτυχημένος άντρας. Ας κάνει αυτό που θέλει. Χωρίς καμία πίεση, ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη.
Ναι, το ερώτημα είναι ωραίο αυτό που λες. Απλά το ερώτημα είναι ότι κατά πόσο είναι ελεύθεροι οι άνθρωποι να το πράξουν.
Εντάξει. Νομίζω, δόξα τω Θεώ, και η Νάντια μέχρι στιγμής και η
ελεύθερη.
Είναι, νομίζω, άτομα τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι μπορείς να τα καταπιέσεις. Ξέρουν ακριβώς τι θέλουν και νομίζω είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή, να τους πεις τι να κάνουν. Εντάξει, νομίζω εκεί πρέπει να είναι το θέμα.
Εντάξει, ναι. Δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες ίδιοι, βέβαια.
Όχι, δεν είναι ίδιοι. Εντάξει.
Δεν είναι όλοι το ίδιο δυνατοί, ας το πούμε έτσι. Τέλος πάντων, νομικά είσαι ελεύθερος να ακολουθήσεις ό,τι θέλεις. Το θέμα είναι κοινωνικά κατά πόσο είσαι ελεύθερος, γιατί η κοινωνική πίεση είναι ένας σημαντικός παράγοντας, όπως είπαμε και προηγουμένως.
Βέβαια.
Δεν νομίζω ότι ποτέ θα είσαι πλήρως ελεύθερος, έτσι.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχει ποτέ περίπτωση στο μέλλον να μην υπάρχουν στερεότυπα?
Όχι. Και δεν είναι κακό να υπάρχουν κάποια στερεότυπα. Γιατί κάποια στερεότυπα πηγάζουν και αυτό που είμαστε, πώς το πω, σαν είδος. Δεν γίνεται να μην υπάρχει κανένα στερεότυπο να είσαι οτιδήποτε ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή είναι λίγο παράλογο αυτό το πράγμα. Έτσι. Υπάρχουν κάποια βασικά ιδεώδη. Αυτό που είπαμε πριν, π.χ. της συναίσθησης. Είναι βασικό γενετικό. Είναι αίσθημα αυτό. Βγαίνει αυθόρμητα. Έχει κάποια βάση.
Ναι, αυτό δεν είναι στερεότυπο. Εντάξει, λέξει στερεότυπο.
Είναι στερεότυπο, είναι αρνητική. Ναι, ναι.
Κάποια βάση, παιδί μου. Στερεότυπο το εννοούμε όντως με την
αρνητική. Μια προδιάθεση. Απέναντι σε κάποια πράγματα.
Ναι.
Ξέρετε τι νομίζω ότι έχει κάνει πολύ κακό σε όλη αυτή την υπόθεση. Το κατάλαβα από τα πολύ ακραία σχόλια που διάβασα την προηγούμενη φορά απέναντι στην Ελένη. Η οποία Ελένη εξέφρασε αυτή την άποψη που εξέφρασε και πάρα πολλοί άνθρωποι από κάτω αντέδρασαν πολύ επιθετικά. Και αισθανόμουν ότι δεν απαντούσαν σε αυτό που έλεγε η Ελένη, ότι ήταν ήδη θυμωμένη με κάτι. Mm-hmm. Και ξέρετε τι νομίζω ότι έχει κάνει πάρα πολύ κακό. Υπάρχει μια μορφή πολύ επιθετικού ιντερνετικού φεμινισμού, η οποία δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό νομίζω πάει να ξεκάνει τα καλά που είχε κάνει ο κλασικός φεμινισμός, που διεκδικούσε την ισότητα. Δηλαδή αισθάνομαι καμιά φορά ότι είναι θυμωμένοι άνθρωποι που θέλουν να βγουν έξω στον δρόμο πολύ ο λόγος και να αρχίσουν να ευνοχίζουν άντρες. Βλέπεις πάρα πολύ, αυτός λέω ο νέος φεμινισμός, έτσι, του ίντερνετ, που αν το καλώς σκεφτείς, ένα νέο παιδί τώρα το οποίο θα είναι 17-18 χρονών, αυτός θα είναι ο μόνος φεμινισμός που θα έχει γνωρίσει. Και ακούνε τη λέξη φεμινισμός, που είναι μια θετική έννοια, είναι η διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων για τις γυναίκες, και έρχεται στο μυαλό τους κάποιος που μισεί τους άντρες, το οποίο είναι εντελώς λάθος σαν ιδέα. Ο φεμινισμός δεν είναι αντιανδρισμός, πώς να το πω, δεν είναι κατά των ανδρών. Έτσι, δεν είναι μισανδρισμός.
Όταν βγήκε ήταν κάτι αναγκαίο, προφανώς.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρχει με την ίδια ένταση που υπήρχε τότε. Τώρα απλά συζητάμε για ίσα δικαιώματα. Δεν είναι ανάγκη να το λέμε φεμινισμός.
Ανθρώπινα δικαιώματα.
Ανθρώπινα δικαιώματα και τελειώνει υπόθεση.
Αυτή είναι μια άποψη που βρίσκει και εμένα σύμφωνο, ότι θα έπρεπε να μεταλλεχθεί πια το κίνημα του φεμινισμού σε κάτι που να εντάσσει και τα δύο φύλλα.
Συμφωνώ απόλυτα.
Και βρίσκεις έρευνες, ας πούμε, π.χ. στην Αγγλία, που ρωτάνε γυναίκες αν θεωρούν τον εαυτό τους φεμινίστριες, και μόνο ένα, ξέρω εγώ, 10% θεωρεί τον εαυτό τους φεμινίστες, γιατί έχουν καταλάβει ότι πια έχει μεταξελιχθεί σε κάτι άλλο ο φεμινισμός. Και δεν σημαίνει ότι αν κόψεις το φεμινισμό, δεν διεκδικείς, δεν εξακολουθείς να διεκδικείς ισότητα. Απλά το λέμε με άλλο τρόπο. Και πιο ήρεμα, και πιο όμορφα, και πιο χαλαρά.
Και ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα στο κίνημα δημιουργείται από το πού διοχετεύεται η ενεργητικότητα τέτοιων ομάδων. Για παράδειγμα, υπάρχουν χώρες του κόσμου οι οποίες έχουν απίστευτη ανάγκη για φεμινιστικά κινήματα. Βέβαια. Σαουδική Αραβία. Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε πραγματικό μεσαίωνα. Υπάρχουν ακόμα χώρες οι οποίες έχουν θεσμοθετημένη κλιτοριδεκτομή για μικρά κορίτσια.
Πολύ σωστά.
Και βλέπω εντάσεις για πράγματα τα οποία θεωρούνται αστεία. Δηλαδή, το λέμε για αστείο μερικές φορές, προβλήματα του πρώτου κόσμου, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι πραγματικό. Το να διοχετευτούν πόροι για βοήθεια γυναικών σε αυτές τις χώρες, το καταλαβαίνω ότι είναι αναγκαίο. Οτιδήποτε άλλο μου φαίνεται. Δεν ξέρω.
Και είναι ειρωνικό, νομίζω ότι είχε μπει η Σαουδική Αραβία ως κάτι.
Των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Γυναίκα, κάτι τέτοιο. Και εκεί καταλαβαίνεις πόσο διεφθαρμένο είναι το σύστημα, ας πούμε. Και λες, παιδιά, εντάξει, μας τρολάβετε, ας πούμε, τελείως. Εντάξει, κρατήστε και κάτι.
Ναι, ναι. Σωστά.
Εγκαλείται άρεμος. Ναι, αυτό είναι. Έτσι
βέβαια, υπάρχει μένος... Υπάρχει μένος προς όλες τις κατευθύνσεις, εγώ έχω να δηλώσω, στο ίντερνετ. Το έχω διαπιστώσει, δηλαδή δεν αφορά μόνο τις σύγχρονες φεμινίστριες. Βλέπω οργή γενικότερα.
Ναι, ναι. Για το δεύτερο κύμα δεν μπορείς να πεις και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, οι γυναίκες οι οποίες πάλεψαν το πρώτο συγγνώμη κίνημα, το κίνημα των σουφραζετών, ή ακόμα και το δεύτερο κίνημα που πάλεψε για τη σεξουαλική απελευθέρωση, δεν μου φαίνεται καθόλου επιλείψιμο. Ακόμα και πιο ακραίες φεμινίστριες, ακόμα και για το δεύτερο κύμα ακραίες φεμινίστριες, Betty Friedan ή Simone de Beauvoir, που για κάποιους ακόμα και σήμερα θεωρούνται ακραίες, κάποια σημεία τα οποία προσπάθησαν να περάσουν για μένα είναι πολύ legit. Τρίτο κύμα φεμινισμού για μένα είναι πλήρης παραλογία.
Το τρίτο είναι αυτό τώρα το ιντερνετικό που λέμε.
Ναι, φεμινάτσις είναι το τρίτο κίνημα.
Έχω να σας πω ένα ωραίο παράδειγμα που μου άρεσε στην Αμερική που επισκέφτηκα το καλοκαίρι. Εκεί οι Αμερικάνες που είναι χειραφετημένες γυναίκες και ξέρετε πως στην Αμερική πια είναι σχεδόν, υπάρχει ισότητα, σχεδόν ισότητα. Παρόλα αυτά, μου άρεσε αυτό το πράγμα. Διαπίστωσα ότι τα επίθετά τους θα παίρνουν από τους άντρες. Και λέω, οπ, λέω ενδιαφέρον και λέω, οπ, ρωτάω, για ποιο λόγο δηλαδή μία γυναίκα φεμινίστρια δέχεται να έχει το όνομα να φέρει το επώνυμο του άντρα της. Και λέει, μου απαντάει αποστομωτικά, ότι τώρα είμαστε μία οικογένεια και εγώ θέλω να έχω το ίδιο επίθετο με τα παιδιά μου και είναι η οικογένειά μου και δεν υπήρχε χώρος ούτε για φεμινισμό, ούτε για οτιδήποτε. Και μ' άρεσε, θεωρώ ότι είναι ωραίο να βρίσκουμε τις ισορροπίες μας.
Κάτσε, αυτό δεν ήταν ότι βρέθηκε η ισορροπία.
Εντάξει, ναι, ήταν λίγο...
Αυτό ήταν παραδείγμα, γιατί... λευκή σημαία ήταν.
Εντάξει, παιδιά, η Αμερική είναι λίγο...
γιατί τα παιδιά να μην πάρουν το δικό της όνομα, ας πούμε. Θα ήταν και αυτό μια λύση για την οικογένεια.
Εγώ το λέω γιατί πάλι υπάρχει αυτή η μάχη με το στην ελληνική κοινωνία και ποιος θα πάρει το όνομα και τι αυτό και...
Ωραία. Και αυτό είναι η ισορροπία, το να πάρει το όνομα της γυναίκας. Δηλαδή, ή το ένα ή το άλλο.
Ναι, δηλαδή θέλω να πω ξέρεις, ότι είναι.
Να διαλέγουν ποιο από τα δύο θα πάρει.
Ναι, είναι ωραίο να υπάρχει μία λύση όμως στο σύστημα και να είναι αποδεκτή και από τους δύο. Αυτό θέλω να πω. Χωρίς...
Να σας πω κάτι ενδιαφέρον σε αυτό και λίγο αστείο έτσι, για να σπάσω πολύ λίγο το συζήτηση. Εκεί που δουλεύω τέλος πάντων, επειδή ασχολούμαι με νεογνά, έτσι, μου συμβαίνει και παίρνουν, ξέρω εγώ, οι γονείς για να κλείσουμε ένα ραντεβού για να ελεγχθούν τα παιδάκια τους. Και εκεί πρέπει να γράψω το ραντεβού σε ένα Excel τέλος πάντων και αναφέρει ποιο είναι το όνομα του παιδιού, λέω, ξέρω εγώ, Βαγγέλης, Νίκος, Παπαδόπουλος, Νικολάτος. Έχουν και δύο ονόματα και δύο επώνυμα. Και λέμε, γιατί βγάζετε τα ισόψυχά σας στο παιδί, ας πούμε. Και πώς θα το γράψω όλο αυτό το όνομα στο ραντεβού, που δεν χωράει καν, ας πούμε, καταλάβες.
Τα αρχικά μόνο, όπως ο Μάτς.
Η προσπάθεια μου φαίνεται να υπάρξει αυτή η ιστορία, απλά ξεχνάμε τα πάντα. Ξέρεις, όπως είναι στην Ισπανία, Juan Antonio de Ramírez. Και συνεχίζεται η ιστορία.
Ναι. Ακριβώς γι' αυτό το ανέφερα.
Οπότε, αν κάνουν παιδί δύο άνθρωποι που έχουν δύο επίθετα.
Καλά, άστο εκεί.
Τέσσερα επίθετα.
Τέλος.
Εξπονιέται. Μετά πολλαπλασιάζεται αυτό. Πάει σαν γεωμετρικά.
Μπαίνει εκθετικά μετά.
Εκεί του ζητάω να μου αγοράσουν την άδεια του Excel, ας πούμε.
Πάντως, ακόμα και στην Ελλάδα, νομίζω πλέον επιλέγεις το ποιο όνομα θα πάρει το παιδί, αν θα είναι του ενός ή του άλλου.
Ναι.
Υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Και στην Αμερική επιλέγεις, έτσι. Μην αφήσεις να εννοηθεί ότι δεν μπορούσε να επιλέξεις.
Ναι. Ωραία. Έχει πάει, παιδιά, 6 και 4. Νομίζω...
Σιγά-σιγά.
Έχουμε νέα στις 2 ώρες. Πώς πέρασε η ώρα, καταλαβαίνω. Πάμε άλλη μία.
Είναι το γνωστό. πάντοτε δεν έχεις υπόψη πότε περνάνε οι 2 ώρες.
Ναι, πάντα περνάνε οι 2 ώρες.
Βασικά, να ζητήσουμε τη συγχώρηση του κοινού που δεν κάναμε site τον Ιανουάριο. Λόγω ανωτέρας βίας είχαμε κάποιες δουλειές. Οπότε τώρα θα συνεχίσουμε από Μάρτιο, λογικά.
Ναι.
Απλά δεν θα είναι μάλλον το τελευταίο Σαββατοκύριακο που το κάναμε συνήθως, θα είναι κάπου ενδιάμεσα. Τέλος πάντων, θα πληροφορηθείτε μέσω από το Facebook.
Είναι κινητό, είναι τη μεγάλη εβδομάδα.
Έτσι. Παίζουν και υποχρεώσεις, δεν είναι πάντα εύκολο να βρούμε τις ώρες.
Λοιπόν, να το κλείσουμε.
Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.
Έχετε πολύ ωραία παρέα.
Ήταν λίγο δύσκολο, βέβαια, με 5 άτομα. Ελπίζω να ικανοποιήθηκε το κοινό, να θίξαμε ενδιαφέροντα θέματα, όσο το δυνατόν. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, οπότε ευχαριστούμε και πάλι.
Και εμείς, παιδιά, να είστε καλά. Ήταν πολύτιμη η συμβολή σας. Ναι. Θα αφήσω τη μαγευτική φωνή του Στέφανου να κλείσει.
Έτσι,
να κάνει φωνή. Δώσε, Στέφανε.
Μην ξεχάσετε τον αναστεναγμό στο τέλος.
Καλά, με κάνετε και ντρέπομαι. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον Δημήτρη και την Άντια για την πολύ ωραία συζήτηση. Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν μαζί μας και συμμετείχατε μέσω του chat. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο. Να έχετε ένα καλό απόγευμα Κυριακής. Γεια σας.
Γεια χαρά.
Καλό βράδυ σε όλους.
Καλό βράδυ.
Γεια.